pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spoluurčujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 /2010. Ještě jednou 230 125 48 98 /2010.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Bloudím hernou v přízemí a drobných mincí mám jen pár. Zůstal jsem tu s nima sám. Bloudím hernou v přízemí a se mnou jen světla barví. Poslední drink si už dám. Smutek svůj teď zapím. Vždycky vzpomínem teď odvím. Mi dárku a přání, milostný vyznání, jen vyčí, co voní lásku a první bývání. Vánoční svící, co plamen zažehnou, připomínají tvý oči, co se pláčem zalesknou.
Jen horký slzy na tvářích, na chladný kámen kytku dám, první Vánoce jsem sám. Pasáží, teď koukaj, kam tvůj popel dám, smutnej den já prožívám.
zabít. Vždycky vzpomínám, teď odbím. Miliardů a přání, milostných vyznání, je ličí, co voní lásku a první líbání. Vánoční svící, co plamen za ženou, připomínají tvý oči, co se pláčem zalesknou. Mi dárku a přání, milostný vyznání, je ničí, co voní láskou a první líbání. Vánoční svící, co plamen za ženou, připomínají tvý oči, co se pláčem zalesknou. Dny dárků a přání.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer, krásný předvánoční čas, vážení posluchači, vám, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Začínají pravidelné komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a to ze studia Helen, které je pro vás připravuje pravidelně. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. A vy už víte, že pokud chcete být také součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022, a to od 10. hodiny. Obsahem dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil bude především protivakcinační hnutí v České republice a Slovenské republice. Budeme si povídat o tom, co se opravdu děje, jaké jsou plány a jaké jsou výsledky. Samozřejmě dojde i na témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. Pojďme si ale představit hosty dnešních komentářů. Jako každý týden i dnes vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marka Adama, prvního místo předsedu Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer vám, je posluchačům. Jsem moc rád, že tady mohu být opět s vámi.
Dagmar Kvapilíkovou z platformy Aliancia národních sil Slovenská republika. Hezký večer.
Krásný večer vám všetkým.
Jaroslava Kužela, zástupce oddělení městské policie. Hezký večer.
Krásný večer všem přeji.
A mého kolegu z Brna, komentátora Oldu Duchoně. Hezký večer.
Hezký večer všem. Přátelé.
Tolik úvodem, přeji hezký poslech a pojďme rovnou na avizované téma. Slovenská policie zadržela v Bratislavě bývalého premiéra a lídra opoziční strany Smer SD Roberta Fica, který svolal protest proti vládě a prezidentce Zuzaně Čaputové, ačkoliv kvůli nouzovému stavu v zemi platí zákaz shromažďování. Policie uvedla, že Fico byl předveden na základě žádosti orgánu činného v trestním řízení a že bližší informace poskytne zítra. Ví snad někdo z hostů, co se to přesně stalo? Pojďme se nejprve zastavit u této aktuální informace. Začne Dagmar Kvapilíková z platformy Aliance národních sil Slovenská republika. Má k té informaci nejblíž.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dúfam, že má je dobre počuť. Takže zdravím všetkých vašich poslucháčov. Táto horúca novinka je veľmi čerstvá. Stalo sa to teraz podvečer. policajti zadržali Fica na plánovanom proteste v Bratislave. Nemalo sa jednať o klasický protest, ale autoprotest vzhľadom na núdzový stav. Pán Fico bol však pred malou chvíľou pustený, pretože nemali žiadne závažnejšie argumenty proti nemu, okrem toho, že teda organizoval v čase núdzového stavu tento protest. Pán Fico sa proti tomu samozrejme vyhradzoval ako za veľmi komické, pretože tento protest mal byť v autách a nebal byť ako klasickým protestom, takže neurobil, nespáchal žiaden trestný čin. No a keďže sa tam hľuklo veľa novinárov, tak samozrejme sa vyjadril, že tým protestom chcel dať možnosť občanom, aby takýmto spôsobom sa vyjadrili proti zvyšovaniu útlaku a totalitnej vláde. No a keďže k ničomu v podstate nedošlo, boli úplne v začiatku zastavení, tak v podstate nemali ani nejaký podstatný dôvod ho dlhšie držať a bol uvoľnený. Skôr je to také zaujímavé, pretože ešte v útorok sa udial menší protest pred budovou Národnej rady v Bratislave, kde sa zhlukli nespokojní záchranári a nejakí zdravotníci. A to už sa dalo považovať ako priestupok vzhľadom na stav, v ktorom sa Slovensko nachádza. Takže tam nabehli policajné hliadky a zadržali záchranárov. A tým práve na pomoc prišiel pán Fico. Takže nakoniec samozrejme pustili aj ich, museli tam zložiť nejakú kauciu a tým bola vec vyriešená, ale celé to skôr vyzerá ako také veľké bububu na ľudí, aby si uvedomovali, že nechoďte na námestia, neprotestujte, lebo. Takže tak len v kocke.
Vladimíra Vítová, stačila zjistit, co se vlastně stalo?
Ne, já jsem spolíhala na našeho hosta ze Slovenska. Jsem moc ráda, že tady máme paní Dagmar. No ale já jsem se chtěla zeptat, a došlo teda k těm protestům, jestli to tam sledujete, i když byl Robert Fico zatčen, i když teď je propuštěn, jako ty protesty se zrealizovaly nebo nezrealizovaly, nevíte?
No, keďže to malo byť formou autoprotestov, myslím si, že policajti zabezpečili, aby sa rozišli. Áno, takže nemám tie informácie, ako to na tom mieste momentálne vyzerá, ale naozaj centrum mesta je kontrolované a všetky kľúčové body v meste sú pod policajným dozorom. Nielen v tento deň, ale aj celkovo môžeme povedať, že vláda si dáva pozor, nemá záujem, aby sa ľudia zgrupovávali, takže asi tak.
A já se teď ujmu v podstatě role moderátora, protože já mám teda spoustu dotazů na slovenskou politickou scénu. A to byl první takový větší zásah, protože vůči bývalému premiérovi, tak to je teda fakt těžký kalibr, se vzala ta policie, nebo už jako byly větší zásahy, jestli to jde takhle nějak říci.
Nie, nemyslím si. Oni stále boli také indície, že mu idú po stope a hľadajú dôvody, prečo by ho dali do väzby. On to aj na nejakých tlačovkách spomínal, ale zatiaľ teda na neho nič konkrétne nemajú, aj keď údajne sa pracuje na nejakých jeho prečinoch z minulosti, ale nič v konkrétnych kontúrach sa neobjavilo, takže čo sa týka protestov, my sme mali protesty 17. novembra, ale sme protestovali aj do októbra aktívne na rôznych miestach Slovenska, síce v takých menších skupinách. My naozaj ďaleko nedokážeme naplniť námestia tak ako vy v Prahe a vôbec v Česku. Naši občania sú zastrašenejší a takí asi pohodlnejší, ale 17. sme sa zišli v pomerne veľkom počte, aj keď môžem povedať, že išlo prevažne o politické protesty, teda politických strán a hnutí. Takže na námestí Slobody bolo také najväčšie, kde tzv. Kotlebovci a veľa ďalších ich hostí sa prezentovalo a tam bola taká najväčšia masa. My sme organizovali aj občiansky protest v centre mesta. Polícia zase veľmi aktívne spôsobila, že zablokovala centrum mesta a navigovala len na jeden smer všetkých, ktorí prišli. Takže zase nejakým spôsobom sa do toho zainteresovala, aby len tie občianske protesty nemali ten svoj priebeh, aký by mali mať. No a tí ťažkoodenci boli pred budovou Národnej rady hojne zastúpení a bolo to mimoriadne také komické, pretože všetko prebiehalo v absolútnom kľude a pohode. Ľudia boli veľmi zmierliví, slušní, ale nabudení, pretože tá retorika na námestiach bola veľmi vlastenecká, veľmi nespokojná. Máme na to dôvody, lebo to, čo sa deje na Slovensku, zrejme aj u vás, je, jak my hovoríme, do neba volajúce, presahuje to aj naše hranice. Tých problémov je tu nesmierne veľa. Naša vláda každý Boží deň nám pripraví nejaké novelizácie zákonov tak brutálneho charakteru, že nestíhame to diskutovať, nestíhame proti tomu robiť nejaké kroky. No a jedným z tých najzávažnejších je, ako ste spomínali, plánované povinné očkovanie. Takže samozrejme slovenskí občania sa proti tomu búria, sú nespokojní, ale tak ako sme v krátkosti už hovorili, na Slovensku máme 2,7 milióna zaočkovaných údajne spoluobčanov. Takže týka sa to každej jednej rodiny. Rodiny sa rozdelili na dva tábory. Takmer v každej rodine je takmer polovica ľudí zaočkovaných a polka nie. Čiže valčí sa, ako sa hovorí, nielen na poli parlamentu a vlády, ale aj v rodinách. A to je to najsmutnejšie. Takže do ďalšieho čítania posunuli ten návrh o povinnom očkovaní aj deti už od 12 rokov, ešte s tou klauzulou, že sa snažia pretlačiť, aby sa to mohlo diať na mobilných jednotkách, školách a rôznych zariadeniach. Vyčlenia na to aj špeciálny zdravotnícky personál, ktorý tam bude non-stop pripravený, aby mohol deti bez prítomnosti rodičov zaočkovať s tým, že budú mať na to mandát, budú na to vyčlenené prostriedky a stačí je iba informovaný súhlas rodičov. Čo je samozrejme problém, lebo keď si zoberiete do úvahy to, jak sme tu rozdelení, hej, že polka rodiny je pre a polka proti, tak to kreuje obrovskú nenávisť, obrovské vzťahové problémy, rozpad rodín a rozpad celej spoločnosti. Ale zrejme to máte podobne.
Reaguje Ondřej SMS-kou, protože je to k tématu, přečtu jí. Dobrý večer, paní Kvapilíková, neuvažujete o tom spojit se zase v Československo proti covidové?
No, já si myslím, že spojit se je nutnost. My už, keď len uvažujeme o tom dopade tejto katastrofy, pretože inak sa to ani nedá nazvať, keďže vieme, že sme pokusnými králikmi, že je to štúdia a ľudia buď netušia, alebo nevedia, nechcú vedieť, čoho sú spoluaktérmi, tak tie dopady budú obrovské, čo sa týka zdravia. Stále denne pribúdajú úmrtia, denne pribúdajú vedľajšie účinky. Vie sa o tom nielen v Európe, po celom svete tie fakty sú. Sú to fakty odborníkov, lekárov, zdravotníkov. Takže keď my toto budeme musieť s príchodom jary alebo najbližších mesiacov riešiť stále viac a viac, nás bude tak málo, ktorí budeme zrejme schopní do toho aktívne vstúpiť, že nám iné nezostane, ako sa spojiť. A nie len na tejto zdravotníckej báze, alebo teda, ale celkovo. Ja si myslím, že naše štáty vždy si boli veľmi blízko. Máme spoločnú históriu, máme spoločnú minulosť a my si veľmi dobre pamätáme, ako to bolo v tom roku 89. Treba opäť rozvíriť diskusiu o tom, ako vieme v budúcnosti žiť, ako dokážeme zmeniť naše štáty v prospech občanov, pretože ako vidíme, naše vlády sa postavili proti vlastným občanom a to sa reálne deje. Proti nám sa stavia aj Európska únia a elitári sveta, ale toto je téma, o ktorej určite všetci vedia.
Když se zastavíme u Evropské unie, tak bychom měli říct, že šéfka Evropské unie Ursula von der Leyen uvedla, že vzhledem k nové mutaci Omikron v Evropě je prý na čase zvážit povinné evropské očkování ve všech 27 zemích Evropské unie, a to z titulu nařízení Evropské komise. Nejednalo by se tak už o očkování nařizované vládami nebo ministerstvy zdravotnictví jednotlivých zemí Evropské unie, ale jednalo by se o takzvaný evropský očkovací mandát. Tento mandát by de facto vedl ke zrušení Norimberského kodexu, který zakazuje povinné očkování vynucované na obyvatelstvu proti jejich vůli a souhlasu. Co k tomu dodat a hlavně, jak se bránit? Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, já musím říct, že bránit jsme se mohli ve volbách. My jsme říkali, že alfa a omega všeho je, jestli se trváme nebo vystoupíme z Evropské unie. Tady se můžeme, speciálně v té kauze covidové, můžeme vidět, že to všechno souvisí s Evropskou unií. Ty smlouvy s Big Pharmou podepsala Evropská unie. My v tom jen tak nějak přismrdáváme, akceptujeme všechno, co Evropská unie řekne. Teď, co chystá Evropská unie, prostě jestli, teď musím říct, že i když ta mimoparlamentní politická scéna se snaží dostat dohromady, ale pořád ta otázka vystoupení nebo setrvání z Evropské unie je tam jakési tabu a jede se po takových těch podle mého názoru méně důležitých tématech, protože ta Evropská unie je kořen všeho. Tady si můžeme stokrát říkat, co chceme, ale můžeme si to říkat dalších 100 let. Takže jestliže my jasně neřekneme opravdu a neoddělíme se od toho, tak se tady udemonstrujeme a můžeme se zbláznit a stejně se nic nestane. A proto jsem moc ráda, že spolupracujeme třeba i s, není to Aliance národních sil, není politická platforma, nebo není to ani politická strana, ale přece jenom je to uskupení lidí, s kterými spolupracujeme, udržujeme, doufáme, víceméně pravidelné kontakty a spolupracujeme i mediálně, proto jsem ráda, že tady je paní Dagmar náš host, protože my zase býváme někdy hosty v jejím vysílání na Svobodném vysílači. Takže určitě se snažíme ty kontakty udržovat. A prostě to, co říkáme pořád, my z té Evropské unie musíme utíct okamžitě. A takový ty řeči, že to nejde, vždyť to je vidět snad každým dnem, že to je horší a horší. Já nevím, co chceme, aby tady teda nám všichni už drželi ty třeba byrokrati z Evropské unie kvéry u hlavy. Tak jako to asi pro nás bude dostatečný důvod, abychom si řekli, no můžeme uvažovat o tom, že bychom otevřeli tu otázku vystoupit z Evropské unie. Já se vždycky rozhořčím, když na tohle téma hovořím, protože to je jasný, že musíme odejít. A jak říkáme ten článek 50 Lisabonské smlouvy, nebo ona, to je smlouva, jmenuje se to trochu jinak, tam jsou ty články poskládané jinak, ale všichni víme, o co jde. Není to podmíněno referendem, to vystoupení z Evropské unie. A pokud vím, tak i poslední výzkumy před volbami zněly, že většina lidí je pro vystoupení z Evropské unie. Navíc do té Evropské unie, když se hlasovalo, tak myslím, že bylo jenom 44% voličů. A z těch 44% lidí, co volili, vůbec šli k těm volbám, tak přes 70 volilo, že chceme vstoupit do Evropské unie, což je absolutní menšina v tom národě. Takže my zase tady oprášíme ten náš hlavní bod programu a budeme pořád říkat, jestli se chtějí lidi zachránit, tak se musí vystoupit z Evropské unie, jinak se nám to nikdy nepodaří, nikdy.
Marek Adam,
tak, můžem k tomu.
Tak nejprve Dagmar Kvapelíková.
Já jsem len chcela potvrdit, že aj u nás na Slovensku je ta nálada v tom smere, najmä na sociálních sieťach ľudia si žiadajú vystúpenie z Európskej únie. A ja chcem podotknúť takú veľmi dôležitú vec, čo sa stala, že naša vláda v dnešných dňoch potvrdila takúto vetu, že štát na seba preberá zodpovednosť za vedľajšie účinky vakcín proti COVID-19. A toto je niečo veľmi mimoriadné a nebezpečné.
No, můžu vám skočit do řeči. A to ano. Přesně je součást těch smluv, které jsou podepsány s Pfizerem, s Modernou. My jsme měli odkaz na jednu relaci z Argentíny nebo z Brazílie, teď nevím přesně, kdy ty zprávy citovaly přímo v hlavním televizním vysílání. Ten odkaz nefunguje. V Evropské unii se těch zpráv nedohledáte. Myslím, že to byl zrovna slovenský pan poslanec, který tam vystoupil a ukazoval, jak jsou ty smlouvy začerněné. U nás to byla Kateřina Konečná, která taky se šla podívat na ty smlouvy. Nedozvěděla se tam nic, ale tady se jim podařilo část těch smluv zveřejnit. A to je přesně ono, co říkáte. My jsme podepsali, nebo Evropská unie za nás, a my pak jako samozřejmě jsme to odkývli, že za ty vedlejší účinky a za všechno vůbec nebude odpovědná ta firma, ale ty vlády. A ty vlády kvůli tomu, že napíšete, že každý, kdo je očkovaný, napíše de facto ten nebo podepíše něco, ten souhlas, tak to nebudou platit ani ty vlády. Protože už to není ani na tom lékaři, ale na tom člověku, který si to nechal píchnout kvůli tomu podpisu. Tak promiňte, jenom tohle jsem chtěla doplnit.
Áno, presne je to, ako hovoríte, takže to je taká absurdita, že pomaly po 2 rokoch, áno, dôjde k takémuto vyhláseniu. Takže ľudia sú absolútne zavádzaní a keď sa to celé rozbalí, čo dúfam, že celá táto záležitosť pôjde do detailov skôr alebo neskôr a tí, ktorí sú za to zodpovední, budú aj potrestaní, pretože to sa inak ani nedá. Tak ja verím, že tam ľuďom dojde o tejto cudzej moci, ktorá nám sa tu votrela a ktorá nám tu diktuje. A potom naozaj ľudia budú musieť naozaj vážiť tie svoje rozhodnutia a tam už to nebude, myslím si, o tom, či vystúpiť alebo nevystúpiť. Takže len toľko.
Marek Adam.
Tak ja ešte chci říct k tomu slovenskému smeru, tak samozrejme Robert Fico nebo Luboš Blaha predstavujú takovou tu mediálne viditeľnou skutečnou opoziční sílu na tom Slovensku, ktorá sa vymezuje v určité vakcinační mafii a samozřejmě tenhle ten policejní teror, který vlastně dneska byl demonstrován, tak to je reakce toho režimu, která vlastně má zastrašovat lidi, ale já tady vidím, že skutečně ta míra trpělivosti, ten pohár trpělivosti už přetekl a vidím určitou naději v tom, že slovenský lid je emotivní, je spontánní a že nazraje ten čas, kdy třeba i ta Aliancia národných síl se stane mluvčím vlastně toho slovenského národa a že ti lidé skutečně se vzedmou, jako kdysi bylo to slovenské národní povstání, takže přijde nějaké novodobé slovenské národní povstání. A jinak té Evropské unii asi čím dál víc myslím, že Evropská unie je něco jako rakovina, že vlastně prorůstá, metastázuje do toho organismu těch jednotlivých národů a že je tady potřeba skutečně radikální řez, jinak nás to zahubí. Takže co nejdříve a co nejrázněji vystoupit z Evropské unie, jak říká Vladimíra, naprostý souhlas.
Marek Adam hovořil o policejním teroru. A já bych se chtěla zeptat Jaroslava Kužela jako zástupce policie, jak může právě policejní teror být na 100%, když 10 000 policistů očkovaných není? Jak se podílejí na policejních akcích a na čí straně vlastně stojí?
Tak samozřejmě tím sejtem té policie, ať už státní policie nebo městský policie, projdou lidi, kteří dle mýho názoru, já jsem se s nima setkal i bohužel, to jsou přesně ty lidi, kteří pak vidíme a chytnou se toho ty mainstreamový média, vemou nějakou babičku, která nemá roušku, vyválejí tam, spoutají a odvezou ji. Takže tohle to pak je horký materiál pro ty média a tohle ukazují těm lidem, ale já si myslím, že většina, a já jsem teď vlastně organizoval jsem příjezd těch hasičů, těch policistů, strážníků a byli tam i příslušníci z armády České republiky na tu demonstraci 12.12. do Prahy a tam jsem vlastně zjistil, protože my jsme spolu komunikovali přes sociální sítě, že Oni se začínají vehementně zajímat o to, o ty všechny souvislosti, které já třeba už vím rok a půl, chodím tady po 15-tisícovém městě a donedávna jsem si myslel, tak zbláznil jsem se já nebo ta vláda. A teďkon vidím, že ty příslušníci té policie to vidějí hodně podobně, akorát já jsem asi jediný, který vystoupil veřejně. Jo, a tam je velký problém, oni jsou pod služebním zákonem a pro ně ve své podstatě by to bylo likvidační, oni by je propustili. Jo. Ten městský strážník má jednu výhodu v tom, že on je vlastně zaměstnancem obce, jeho vrchní velitel vlastně je starosta v tom městě a na něj se nevztahuje ten zákon 361, takže mně se třeba tam stalo, já jsem měl na podporu vlastně toho IZS, tak jsem měl tu vestu toho 12.12., kde bylo napsáno oranžovou IZS a než jsem šel na to pódium, tak mě tam navštívil nějaký kluk, který se mi nelegitimoval a řekl mi, že jestli na to pódium vylezu a něco tam řeknu, takže toho budu hrozně litovat a že ten následek pro mě bude jakoby zdrcující. No pak až teda, když jsem mu řekl, že nevím, s kým mluvím, já jsem si nejdřív myslel, že to je nějaký zaměstnanec té obsluhy, té aparatury tam, tak se mi představil jako velitel toho zásahu. No tak zrovna to je ten případ toho příslušníka, který je oddaný tomu systému a bohužel jako těch tam prostě nějaký počet je, no, ale osobně mám dobrý pocit z toho, že vidím, že protože tady třeba u nás na tom oddělení té státní policie, tak většina těch policistů je naočkovaná a mně to přijde, že pokud se naočkoval, tak jako dá si takový klapky, jak když běží kůň Pardubickou a nic ho nezajímá a jenom plní ty rozkazy. Kdežto, že ten, který není naočkovaný, tak najednou jakoby zjistil, že nemůže jít ani třeba k holiči. Jo, a tam si myslím, že začíná jakoby si přemýšlet nad tím, proč to tak je, začíná si dohledávat a vlastně ten spouštěcí mechanismus byla ta vyhláška, kterou vydalo to ministerstvo zdravotnictví, která to je prostě 9800 příslušníků policie, který to nesplňujou a velká část, jsem přesvědčený, že ty záda neohne a že kdyby došlo na to nejhorší, což já si teda úplně nemyslím, tak ale že dají výpověď. A to je i prostě můj případ. Já prostě do sebe nenechám píchnout látku, o který nikdo neví pořádně, co tam je a i ty největší odborníci si úplně nejsou jisti, co to udělá za 2, za 3, za 5 let. Takže asi tak bych to já viděl.
Marek Adam doplní.
Ano, ano, já bych chtěl říct, že samozřejmě nehážu všechny policisty do jednoho pytle a že si uvědomuju i tady v České republice, že je to rozděleno jako v každé profesi. Já jsem třeba učitel, takže i v té kantořině také je to dost rozděleno a musím teda říct, že nás neočkovaných je menšina a stále jsme pod větším a větším tlakem, ale já si samozřejmě vážím všech policistů, kteří mají svědomí a kteří v podstatě jsou s námi na jedné vlně a my to někdy i při těch demonstracích cítíme, že vlastně ta policie tam je v duchu s námi a samozřejmě všem těmto policistům i hasičům i vojákům samozřejmě vzdávám hold a jsme spolu na jedné lodi, takže to jsem k tomu chtěl doplnit.
Vladimíra Vítová?
Já jsem chtěla říct jednu dobrou zprávu. My jsme oslovili petiční výbor, protože v součástí petice proti povinnému očkování, tak součástí toho je samozřejmě ten petiční výbor a tam, když se podíváte, tak jsou předsedové mnoha parlamentních politických stran anebo různých neformálních platform. Takže my jsme ten, a ta petice má k dnešnímu dně, dneska jsem se tedy nedívala přesně, ale včera měla ta elektronická petice 40 tisíc podpisů 200. Pak je samozřejmě ještě papírová verze té petice, takže když se to dá dohromady, nemáme, nebo kolegové přesně ještě nespočítali tu papírovou verzi, tak je to určitě od 23. listopadu třeba plus minus 80-90 tisíc podpisů. Takže my jsme se obrátili na petiční výbor s tím, že tato petice existuje. O tom jsme tady informovali na Svobodném vysílači. A dnes mi přišla odpověď od předsedy petičního výboru, to je pan poslanec Tomio Okamura, že to budou projednávat. Petiční výbor se tím bude zabývat. A jedna taková interní informace, že v tom vedení toho petičního výboru dva z těch místopředsedů, když to viděli, tak rovnou řekli, zahoďte to, tím se vůbec nebudeme zabývat. Ale naštěstí pan předseda a jeden člen toho místopředsednické funkce, tak se jim podařilo tady tenhle ten neuvěřitelný přístup pohrdavý těch dvou poslanců, kteří to chtěli hodit do koše, přestože se na ně obrací, jak jsem říkala, desítky tisíc lidí, 80 až 90 tisíc, až to samozřejmě sečteme a to je velmi krátká doba od 23. listopadu. Takže z toho mám velkou radost a budeme vás dále informovat a teď ta nejnovější zpráva je, že o tom na 1. lednové schůzi bude ten petiční výbor jednat. Tak a my jsme chtěli, aby bylo veřejné slyšení v parlamentu, aby prostě jsme tam nejen my, ale i odborní zástupci, ale to nejsou jenom lékaři, samozřejmě i právníci a i politici, kteří znají spoustu informací, ale tím myslím většinou, nebo tím myslím ty mimo parlamentní politiky. Takže doufám, že to všechno dobře dopadne. Tak jestliže je to dnešní téma, jaké jsou protikovidové aktivity, tak i tahle aktivita prostě se realizuje a žije svým vlastním životem a životem poměrně kladným. A ještě taky si ocenit práci dvou senátorek, a to je paní senátorka, to je doktorka Jitka Chalanková a paní senátorka Dernerová. Jednak dali žalobu v Hágu a potom teď paní senátorka Dernerová se snažila získat podpisy, já teď nevím, kolik je přesně potřeba senátorských podpisů, aby se začala tahle otázka řešit na ústavním soudě. Takže to je takové milé překvapení a vidíte, stačí jeden nebo dva někde lidé, tím teď apeluji, až budou příští rok senátorské volby, aby to lidé nepodcenili. Nám se stokrát senát líbit nemusí, ale prostě existuje a svou roli hraje. A kdyby tam nebyly tyhle dvě paní senátorky, tak se neuděje to, co dělají oni. Takže proto je to důležité a tuhle aktivitu velmi oceňujeme. Předávám slovo.
Máme další Otázku poslala ji Ivana a souvisí s tím, na co se chci zeptat já. Jak se díváte na informaci, že policejní prezident Jan Švejdar po 3 letech končí ve funkci a úplně opouští řady policie? Podle médií předcházela rozhodnutí schůzka Švejdara s budoucím ministrem vnitra ve vládě Petra Fialy Vítem Rakušanem. Švejdar má u policie skončit koncem března. Co si myslíte, že je důvodem? Ivana se zároveň ptá a píše. Policejní prezident Jan Švejdar právě odstoupil ze své funkce po setkání s Rakušanem. Zřejmě nesouhlasil s povinným očkováním policistů. Ivana. Tak necháme nejprve odpovědět zástupce policie Jaroslav Kužel.
No tak asi určitě to bude hlavní věc. On prostě do médií řekl, že si nemůžou dovolit přijít o 10 000 policistů. A těma médiama to proběhlo a de facto si myslím, že tím si pan policejní prezident podepsal ortel. Jo? A já bych chtěl ještě i zmínit, tuším, že minulou sobotu Lidové noviny a byl tam rozhovor s panem Kupkou a s panem Vítem Rakušanem a z toho rozhovoru vyšlo najevo, že vlastně oni chtějí zavíct ještě větší jakoby restrikci a ve své podstatě oni tam řekli, že strážník nebo policista, který vyřeší nějakého občana, který nemá tam, kde by měl mít respirátor nebo roušku, pouze domluvou, tak že to vlastně je zbytečné, že by se jim měla dát výchovná pokuta 10 000. Pro mě, jako pro člověka, který prostě má srdíčko na svém místě, tak je to úplně děsivý. A pro mě, já vždycky jsem to řešil tou domluvou, protože je to prostě, zákon to dovoluje a je to legální a ve své podstatě celý ten covid a vlastně celá tahle situace okolo covid fašismu, tak je postavená na určitým strachu těch lidí. Je to prostě atmosféra, kterou udělali lékaři, média, samozřejmě i ta policie, protože ty lidi, když v těch médiích vidějí i tady u nás, ale různě ve světě, ty zásahy té policie, tak to všechno spěje k tomu, že ty lidi mají strach a pod tou rouškou toho strachu vlastně vznikají prostě ty situace, které pak ústějí k tomu, že máme na Slovensku málo lidí, kteří vůbec jako chtějí protestovat a já to prostě nechápu a já jsem třeba našel hrozně zajímavou studii ohledně toho, jak vlastně to je ve většině státech s lidma, který, tak je tady třeba 25% lidí ve státě a teď je jedno, jestli to je Slovensko, Německo, Česká republika, na které je dohledají si a ve své podstatě si tu vakcínu nechtějí dát 25%. No, pak 25% je v nějaký té hypnoze, která prostě asi pravděpodobně už si tu vakcínu dali a jedou prostě to, co jim ta vláda nařizuje. 10% jsou lidi, kteří jsou v těžké hypnoze, kteří absolutně vůbec, i kdyby se stalo cokoliv, tak prostě... Já jsem nedávno si čet takový hrozný příběh, no to bylo někde z Melbourne, kde tatínek nechal vakcinovat 14-letýho syna a on 3 dny po druhé dávce Pfizeru dostal infarkt. A oni ho zachránili na poslední chvíli, ale když už pak byl odpojený od těch přístrojů, tak ten táta si pořídil selfiečko z vakcinačního centra, kde nechával vakcinovat 12-letýho syna. A to je přesně těchto 10%. Jako tyhle lidi prostě bohužel, jako ty nic nezachrání, si myslím. No ale co je důležitý a co je takový pozitivní pro nás, pro všechny, že 40% lidí sice jsou přesně doma v tom strachu, ale oni nejsou úplně rozhodlí, oni tak nějak plnějí to, co ta vláda říká, ale nejsou úplně rozhodlí, na kterou stranu se přidají. A tam si myslím, že je ta naše šance tyhle lidi dostat prostě z těch domů a ty se můžou překlopit na tu naší stranu. To je tak asi všechno k tomu.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla ještě dodat, že kromě toho, kromě té petice, která chce, aby ta vakcinace byla dobrovolná a ne povinná, a prosila bych, aby ji všichni podepsali, kdo mohou, tak existuje ještě jedna petice a ta je právě na odvolání, nebo aby nebyl vůbec jmenován, a teď tedy už odvolán, Víta Rakušana a z postu ministra vnitra a taky Martina Kupku. Protože je i v té petici, když se dáte třeba petice za odvolání Víta Rakušana, tak to tam uvidíte. Ten Martin Kupka, který je kandidát za ODS, tak řekl, lidé se musí chtít podvolit. A ještě doplním přesně tu citaci, kterou řekl Vít Rakušan, ten je tedy kandidát na ministra za Pirstan, tak ten řekl, jestliže je u policistů problém, že se přestupky vypořádávají raději domluvou a do konfliktu se nepouštějí, nemusí nasazení místního strážníka stačit. Takže to jenom dokresluji slova pana kolegy. Ta petice je formulovaná v tom smyslu, když ještě oni byli kandidáti. Ale chci říci, že abychom tady nepropadali malomyslnosti a beznaději, že zase to, co říkáme vždycky, musíme každý udělat, pokud s tím nesouhlasíme, to, co můžeme, to, co máme po ruce. Takže buď podepsat tu petici, nebo udělat více věcí, nebo napsat, a to taky na našich stránkách, je vzor dopisu, který může každý napsat svému starostovi. Každý napsat řediteli škol, každý svému poslanci. Prostě nepůjdeme do ulic s cepínama a se sudlicema. Ale teď jsme ve fázi informační války, takže my musíme používat stejné zbraně. A musím říct, že patrně je ten boj částečně i úspěšný. To by mě pak zajímala taky reakce, jak je to na Slovensku, jestli se využívají i tyhle ty informační zbraně. Podle mého názoru je to ta účast v ulicích, různé tady tyhle ty ataky ze všech stran, ať, jak jsem říkala, ať je to ta radnice, ať je to parlament, ať je, i když třeba na tom, a to mě určitě zase doplní pan kolega, Marek Adam, i když je člověk na tom pracovišti sám, skoro všichni naši kolegové jsou na pracovišti sami, jeden nebo dva, kteří tomu čelí, ale přesto je nutné to dělat. Takže tímto chci zase, jako obvykle to děláváme, vlít naději do žil našim posluchačům, že to nese již částečně své ovoce. Že prostě nejsme přehlíženi a jak jsem tady uvedla, tak doufejme, že to bude projednáváno i na půdě parlamentu. A kromě toho jsme ještě také oslovili zdravotní výbor, aby došlo k veřejnému projednání informací. Vycházeli jsme, když se podíváte na stránky advokáta slovenského Petra Weisse, tak on tam má přehled všech, nebo všech ne, takových jsou statisíce, ale odborných prestižních studií z prestižních časopisů, kdy se říkají úplně jiné věci o té vakcíně, než co slyšíme z mass médií. O tom, že je velmi nebezpečná, že to vůbec není pro zdraví lidí. Takže předávám slovo, jestli mohu poprosit naši slovenskou paní kolegyni.
Samozřejmě, Dagmar Kvapilíková.
No, já jsem chcela dodať také to něco, že všeobecně si myslím, že ľudia prijali falošný obraz celej tejto covid-mánie za skutočný. Keďže médiá informujú, ako informujú, takže tam treba naozaj upozorňovať stále dokola aj na týchto vinníkov. Ano, že falošné informácie, zamlčané informácie, nepravdy, pretože z nepravd sa stali pravdy a naopak, to beží. Takže ľudia tomu uverili, je to tak u nás na Slovensku jednoznačne a oni veria, že dostávajú vakcínu. Pretože sa tu roky vakcinovalo, my sme naše deti dávali vakcinovať na rôzne závažné choroby, nebolo toľko vedľajších škodlivých účinkov a vonkoncom úmrtí, alebo sme o tom nevedeli, ale rozhodne to nemalo nič dočinenia s tými číslami, ktoré máme dnes za Slovensko, ktoré vyhadzujú 12 400 úmrtí, áno, či už na COVID alebo s COVIDom. Ale samozrejme využívame aj na Slovensku všetky možné dostupné prostriedky petičného práva. Tých petícií je na Slovensku obrovské množstvo. My sa presieťovávame cez petície.com, pretože na sociálnych sieťach sme blokovaní. Tam naozaj uvidíte obrovské množstvo vedomých ľudí, ktorým to nie je jedno, a cez túto sieť sa vieme aj kontaktovať a vytvorili sme obrovskú skupinu vedomých ľudí, ktorí chcú pre tento štát, pre národ, pre svoje rodiny ešte niečo urobiť. My krachujeme ako celá spoločnosť, nielen hospodársky, ekonomicky, ale morálne, eticky sme padli do absolútneho bahna, a preto tí, ktorí aspoň trošku nestratili rozum a srdce, ako hovorím, sa musia spojiť a spolupracovať. Takže vzniklo veľa rôznych nových iniciatív, hnutí. Máme tu nové zoskupenie Voľná zóna, sú to ľudia živnostníci, majitelia reštaurácií, wellness center a tak ďalej. To je 25 tisíc živnostníkov, ktorí prišli o svoje živobytie a zamestnávajú desiatky, stovky zamestnancov, z ktorých nemajú z čoho zaplatiť. A tí už sú tak nahnevaní, že takisto oslovili vládu, prezidentku a dali im limity, ultimáta. Do konca roka, do 7. januára chceme vidieť konkrétnu pomoc, odškodňovací zákon. Chceme vidieť reálnu pomoc občanom, ktorí sa topia a sú bez pomoci už pomaly 2 roky. Takže to je do neba volajúca situácia a tu treba okamžite riešiť. Ale aby sme nehovorili len negatívne, ťažké správy, máme tiež také pozitívne. Ako ste spomínali, pána Weissa, jeho kancelária naozaj veľmi pomáha. Je tu aj pani doktorka Krajníková, niekoľko ďalších, ktorí mediálne sa vyslovujú, snažia sa tých občanov navigovať. Posledne Ústavný súd odmietol na žiadosť občana sprístupniť informáciu o počte očkovaných sudcov Ústavného súdu. Keďže od občana to môže podľa posledných úprav požadovať akákoľvek predavačka alebo šéf v nejakom podniku. Ústavný súd toto zamietol na základe zákona 18/2018, ktoré je zákonom vyššej právnej sily, ako je Ústava Slovenskej republiky. A vznikol na základe nariadenia Rady Európy, ktoré je v zmysle článku 7 odsek 5 nadradené zákonom Slovenskej republiky. To som chcela tak dať ako takú dúdku, jak vy hovoríte na záver. Nadradené
zákonom. Chcem sa zeptat, takže ten súd došiel k závieru, že nieco je nadřazeno ústavie?
Áno, áno.
Čím ústavie? Ne zákonom.
Tak, preto to citujem presne tak, ako to bolo uvedené. Takže objavil sa hneď na to článok, že odzvonilo COVID pasom, aby si občania uvedomili, že podľa tohoto nemáte žiadnu povinnosť predkladať testy, COVID pasy a čokoľvek iné. Je to nezákonné opatrenie a nemôže za to hroziť preto ani žiadna sankcia. A podľa zákona číslo 576/2004 zbierky o zdravotnej starostlivosti dokumentáciu vedie lekár, nie pacient. Takže maximálne lekár môže za istých podmienok sa vyjadriť k vašemu zdraviu. Takže nedoporučujeme občanom, aby takto sa správali a ukazovali nejaké COVID pasy, nejaké potvrdenia a tak ďalej. Tak a ďalej Ústavný súd uvádza, že očkovanie je dobrovoľné. Takže prosím vás, kde to žijeme?
Jaroslav Kužel.
Ja bych tomu jenom chtěl ešte říct, že ono, člověk, když si pořádně přečte, protože ty lidi si nečtou ty nařízení, kolikrát si to nečtou ani ty policisti. Ty dostanou od svého nadřízeného, jak to mají řešit, a tam, když si třeba přečte, tady u nás v České republice, když si to přečtete, například to nařízení, máte teda je to nařízení ministra zdravotnictví ohledně nošení roušek a respirátorů, tak a ona většina těch nařízení je takhle napsána, že vlastně třeba tam není vůbec napsaný, že ten člověk by to měl mít umístěný prostě na tom nose a na té puse. Tam je napsaný, že to má mít. A v okamžiku, kdy tam je napsaný, a kdybychom šli právně asi úplně do toho, tak pokud to budu mít v kapce a bude to dvojkový nebo trojkový respirátor, tak mi nemůže nikdo nic říct. A já si myslím, že takhle chytře, oni to mají poskládaný třeba na ředitele škol, jo? Ty dostanou z ministerstva školství, ty dostanou nějaké věci ohledně testování žáků, ale to rozhodnutí, to je na tom řediteli těch škol. A ten pak vlastně, a takhle to bude i s těma strážníkama, s policistama, takhle to bude s tím hostinským někde v restauraci, který bude chtít vidět nějaký ten covid pas, na který absolutně nemá nárok. To je lékařský nějaký vyšetření a jeho výsledek toho vyšetření bude vědět jenom ten lékař a nikomu jinému. Ten člověk ani nemá právo to dávat, ale ty lidi chodí a ukazují to. Bohužel to je to smutný a tím vlastně ta mašinérie celá jako funguje. A ještě jsem chtěl k těm zastupitelstvem, tak já jsem taky zastupitel a ve své podstatě teď na tom posledním zastupitelstvu jsem po schválení programu, tak jsem z jednání odstoupil, kdy vlastně jsem řekl, že absolutně nesouhlasím s tím, co se v České republice děje, a na protest proti tomu, že dochází k právnímu rozkladu České republiky a k vlastně porušení demokratického zřízení, tak jsem odešel z toho jednání toho zastupitelstva. Takže myslím si, že i tohle je určitá cesta, protože ono často si myslí, nebo většina těch lidí mi tam pak říkala, jako my jsme samosprávný celek, my nemáme s vládou, to jsou nařízení vlády, my s tím nemáme nic společného. No tak jsem jim řekl, že my tady u nás ve městě rekonstruujeme nový kulturní zařízení za 150 milionů a podle posledních dat, co jsem si zjistil, tak skoro 7 tisíc lidí momentálně by tam nemohlo, kdybychom to už měli otevřený, tak se tam do toho kulturáku a do té restaurace nepodívají. Jo? Takže to jenom jsem chtěl říct, že i to zastupitelstvo určitě je nějaká cesta, kde jsou nějaké hybné síly, jak prostě dát najevo to, že člověk s tím nesouhlasí.
Zatím ještě nemluvil Olda Duchoň, dejme mu slovo.
Já bych to musel vzít jako tak z gruntu, já to vezmu trošičku od konce, tak jak mluvil třeba pan Kužel o tom, že není jasně daný, jak má to být nasazený v nějakým tom nařízení. To je krásný přirovnání, ono třeba to je jako v automobile, je sice nařízeno mít zapnutý pás v automobile, ale není nařízeno jak. Jo? Není nikde tam striktně, že to musí přes ramena a přes to. A to jsou přesně takové ty obezličky, které potom se dají využít ať v dobrém nebo ve zlém. Možná, že je to dělaný tak jako se záměrem. Já se potom ještě vrátím třeba k tomu, k těm peticím. Je to sice dobrá věc, ale ty petice nic nevyřešily, a když si vzpomeneme na petici a veřejné slyšení Dana Landu, tak to jak pak to skončilo, kdo to ví, vy to vlastně ani nevíme, to je jenom taková informace, prostě to bylo a hodilo se to pod stůl. No a tam to zůstalo, nikdo to nevytáhl, ani Dan Landa to ještě nevytáhl, že jo. Takže to jsou takové věci, že je to dobré, je to podpůrné, ale musí se teda jít do těch důsledků, aby prostě byl známý nějaký výsledek. To třeba u toho Daniela Landy to zůstalo někde viset na mrtvém bodě, nebo jestli někdo ví, jak to je dál, protože platforma, na které teď momentálně jsme, tak není účastná, dá se říct, řízení v parlamentě. A je to jenom na mimo parlamentních stranách a nevím, jestli zrovna ten spolek kolem Daniela Landy nějakým způsobem je účasten i toho dění, které se teďka děje, co se týká těch protestů a demonstrací, které u nás probíhají. No a když se vrátím ještě do toho parlamentu, tak my jsme si tam sice zvolili jsme si tam naše zástupce, ale mně připadne, že nezastupují ten národ a ten lid, ale zastupují jenom sami sebe a rozhodují se jenom podle svého mínění a cítění. To je tak celé. Jako jsou to důležité věci, na které bychom se měli taky zamyslet všichni. No. Jenže problém je v tom, že všichni ví, jak na to, dokáží to sdělit na sociálních sítích a tím to vždycky také bohužel skončí, protože si myslím, že ještě asi pro některé zřejmě ještě není nějak tak nedobře, aby prostě šli a něco udělali. Nikdo to za ně neudělá. Musí každý sám za sebe a najít tu statečnost v sobě, protože ten strach má každý z nás. A jestli to někdo chce být i z toho druhého břehu dohnat k nějakým nedobrým koncům, tak to může skončit také velice, velice špatně.
Vladimíra Vítová.
Já tady mám několik poznámek. Za první jsem chtěla říci, že přece běhal to video, kdy, myslím, že to byl premiér Austrálie, jednoho z těch států australských, nevím, jak tam bylo tam napsáno premiér, když byly zapnuté omylem mikrofony a oni něco schválili, tak on tam řekl přesně to, co říkal pan Jaroslav Kužel. Doufám, že ty lidi nejsou tak chytří, aby nepochopili, že to není zákon, ale že jsme teď schválili jenom nařízení a vyhlášku a že se tím přesto budou řídit. Takže jsou si toho vědomi a je to úplně stejné ve všech zemích světa. Je to v podstatě jako přes kopírák, protože oni tím pádem nenesou odpovědnost. Tu odpovědnost nesou všichni ti lidé, co takhle nesmyslně poslouchají jakoukoliv hloupost, co ta vláda vyřkne. A ta vláda ví ani, že to není ošetřeno zákonem, že to je jenom ta vyhláška nebo nařízení nebo ta nižší právní norma a že oni se můžou bránit vyšší právní formou a nikdo to nedělá. Nebo mnozí ano, ale mnozí také ne. Tak co se týče těch ředitelů škol, že to, co mají a co nemají dodržovat. Já jsem se teď snažila rychle podívat na stránky ministerstva školství. Nevím teď přesně, kde to je, ale když jsme se tomu věnovali v jednom pořadu třeba před půl rokem, tak bylo tam, možná, že to i upravili, tam byl přímo odkaz zase na Evropskou unii. To, co říká Evropská unie, že mají dělat jednotlivá ministerstva školství v jednotlivých zemích. Takže zase, to jde všechno od Evropské unie. Ti naši ministři jenom plní noty, ty ani nic nevymýšlí. Jenom jako ty poslušný ovečky, to ani ten moc hezký výraz pro ně, ovečka. Prostě jenom plní to, co po ní chce Evropská unie a ostatně ten slovenský ministr, já nevím, jestli tam je pořád, myslím, že to byl ten Heger, nebo nevím, jak se jmenoval, tak ten přece řekl, my o ničem nerozhodujeme, řekl to veřejně v televizi. Tady o očkování, o tom, kolik bude dávek a kdy budou, rozhoduje přímo Pfizer, ani ne Evropská unie, ale Evropská unie dala tomu Pfizeru a těm nadnárodním korporacím farmaceutickou zelenou. Takže tam se tím ten slovenský ministr ani netajil. Pak ještě tady, co se týče těch veřejných slyšení. Ono jde o to, a těch peticí, ono jde o to, jak která a jak ten autor, vy jste zmiňoval toho Daniela Landu, tak já bych zase, jak se tomu věnuje ten, který autor té petice, nebo ti autoři. Já bych zase zmínila jednu velmi úspěšnou a to byla petice o Istanbulské úmluvě, aby nebyla schválena. Taky bylo veřejné slyšení a protože to dělala ta organizace za tradiční rodinu a byli velmi systematičtí, tak se prostě opravdu to sledovali a podařilo se tomu, já teď vlastně nevím, jaký to je fáze, jo, ale oni opravdu zatím, že podařilo se tomu zabránit nebo zabránit, dělali všechno možný a neusnulo to jenom tím veřejným slyšením. Takže záleží opravdu také na těch organizátorech té petice. A dále, co se týče toho Daniela Landy, tak je pravda, že ten zlatý špendlík, tak ten se nechce angažovat tady v těchto těch věcech. Oni pořád říkají, i ti lidé, musím říct, i to Zdravé fórum, i Pro Libertáte, že oni nechtějí mít s tou politikou nic společného, i přesto, že dělají vrcholovou politiku, tak jakoby jedou si svoji extra takovou linii, což se mi zdá opravdu podivný. Je mi to líto, protože spousta těch organizací i platform, které se nedeklarují jako politické strany nebo ani jimi nejsou, tak přesto pochopili, že teď se musíme spojit všichni dohromady a jdou do toho. A tady tyhle ty platformy, které jsem jmenovala já, jako je Zdravé fórum nebo Pro Libertáte nebo ten Zlatý špendlík, tak dělají opravdu velmi záslužnou práci, ale strašně se distancují od těch jakoby organizátorů většiny těch akcí, i když je pravda, že ten Daniel Landa třeba vystoupil někdy, myslím, na té Letné, tam vystoupil velmi krátce, ale je to prostě velká chyba a musím říct, že to fakt jako nechápu, ale ta jejich odborná a podpůrná práce je výborná, tak to jsem chtěla jenom dodat tady tyhle ty poznámky.
Marek Adam?
Já jsem chtěl ještě říct si ohledně těch rezignací třeba těch různých šéfů, těch rezortů a podobně, že tady samozřejmě hrajou roli dvě věci. Jednak je to otázka svědomí a jednak je to otázka kompetence. A já se domnívám, že oni moc dobře vědí, že to bude v brzké budoucnosti mega průšvih. A tahle ta vláda, která teďko nastupuje, tak to je vláda, která se ohání slušností a ohání se jakýmisi demokratickými principy a kultem Václava Havla a podobně, ale přitom je to vláda, která tady vlastně zavádí totalitní zvůli a pokračuje v tom nejhorším, co vlastně předvedla ta vláda, předešla a ono to nebude už teďko tak, jako to bylo v tom roce 89, kdy došlo k té takzvané řízené sametové revoluci a ty represivní složky dostaly jakýsi celospolečenský pardon a všichni si podali ruce a udělali tlustou čáru za minulostí. Ono teď až ti lidé prozřou a budou to trvalé následky, protože ve hře je jejich zdraví, jejich životy, životy a zdraví jejich dětí, tak teď už ti lidé nebudou promíjet tak lehce. Takže myslím si, že si moc dobře někteří lidé uvědomují, že přijde v horizontu několika let velký lynč, ale je potřeba ještě teda, aby ten čas k tomu nazrál. Předávám slovo.
Chce ještě někdo doplnit, než přejdeme k hudebnímu předělu, protože je tu spousta otázek a ty jsou připravené na druhou část komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění.
Tak můžem doplnit?
Ano.
Naša vláda a členovia parlamentu zašli až tak ďaleko, že hovoria, že povinné očkovanie nie je zásahom do občianskych slobôd. Áno, a my vieme, o čom to je, že je to brutálne poškodzovanie občianskych práv a slobôd a dokonca pandemická komisia a šéf pán Krčmery hovorí, že keď budeme tu hovoriť o občianskych slobodách, tak ide o narušenie celej koncepcie pandemického plánu. Tak prosím vás, podľa čoho sa riadia tí naši odborníci, tá naša vláda, tie naše parlamenty. Takže zašlo to až príďaleko a na záver dodám takú veľmi najhorúcejšiu správu, ktorá sa udiala u nás na Slovensku, keďže minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister obrany Jaroslav Naď včera predložili do pripomienkového konania konkrétne znenie vojenskej dohody Slovenskej republiky so Spojenými štátmi, ktorá má upraviť právny rámec pôsobenia amerických vojakov v našej krajine. Takže tuto dochádza k jednej mimoriadne závažnej udalosti, ktorá ale zasahuje, prekračuje hranice nášho štátu a to si treba uvedomiť. A kým my tu riešime nejakú COVID-maniu a COVID-pandémiu, tak tu sa pripravujú nehorazné veci. A ak sa zdvihne ruka za toto, tu máme dočinenia s vážnou vlastizradou. Takže takéto obludnosti nám tu vyskakujú. Mám tu aj nejaké detaily k tomu, ale môžeme hádam aj po pesničke, ak vás to bude zaujímať.
Ešte malinký prostor pro Vladimíru Vítovou.
Děkuji. No, já jsem chtěla poděkovat jedné paní posluchačce, ta mi tady napsala, že ta Istanbulská úmluva nebyla doteďka schválená, ale že je pravda, že ta tradiční rodina tam velmi proškolila ty poslance a mnozí z těch poslanců, co tam byli, tam už teď nejsou. Ale já chci zase apelovat na lidi. Spousta těch výborů, když jednají, tak je otevřená jednání, teď teda zrovna ne, ale lze se na ty poslance obracet a já vím, že je, když ještě, a to Helenko mě pak když tak doplň, když žil ještě pan poslanec Zdeněk Soukup, tak on právě říkal, že ty neziskovky vždycky naběhnou na ten jaký výbor podle toho, který jedná, když ti poslanci si ujasňují odborné názory a začnou tam prosazovat ty své názory. Oni samozřejmě jsou za to placeni, takže sledují ten web, ví, kdy ten výbor bude zasedat, ví, protože jsou proškoleni a placeni za to, co tam mají říct. A takhle působí na ty poslance. A on se tenkrát snažil, ten Zdeněk Soukup, vytvořit z nás, co my jsme placené neziskovky, ale z takového, tenkrát se to týkalo té migrace, ale nejen, z takové skupiny lidí, kteří jsou aktivní, tak se snažil taky vytvořit jakoby tu skupinu lobbystickou, jenže pak bohužel zemřel, tak se to nepodařilo. Ale a může každý z nás jít do toho parlamentu, teď teda ne, nebo tam napsat, a my sice nejsme organizovaní na takové úrovni, protože na to nemáme ty peníze a ty sekretariáty, ale lze to tam přes ten lobbying a právě to veřejné slyšení. Proto mám fakt velkou radost, že ten petiční výbor, doufám teda, že to odmávne, že se bude zabývat tou peticí proti povinné vakcinaci, protože to je možnost, jak lobbysticky, ale teď v tom dobrém slova smyslu působit na ty poslance, protože to nejsou žádní olympští bohové na Panteonu. Vždyť každý žil předtím nějaký normální život a jestli si myslíme, že tím, že se vstoupí do poslanecké sněmovny, tak IQ vyroste třeba o 100 bodů, tak to se teda fakt neděje. Takže je důležitá jako i ta informovanost a proto ta veřejná slyšení jsou je to jedna z pomůcek, kterou lze použít. A pak si ještě říci na margo té situace na Slovensku, té bezpečnostní, že já jsem se dnes spojila se zástupci, to je taky spolek Nezákladnám, kteří kdysi se jim podařilo, že tady nebyl ten americký radar. A ptala jsem se jich, jaká je situace v České republice taky s těmi americkými vojáky a vojáky NATO, protože se teď objevují takové informace, že bude velký přesun vojsk mezi Vánocemi a koncem roku asi k těm ruským hranicím a pak, že tady mají zůstat ti vojáci a mají tady být ty balistické rakety umístěny. Takže ti kolegové zjišťují informace, ono to dá velkou práci, protože to ministerstvo nebo různé ty generální štáby, tak ty ani nemůžou, tak na ty dotazy nereagují. Takže zase je tady skupina lidí, profesionálů de facto, kteří se tomu věnují dlouhé roky a my tu situaci budeme mapovat. Alespoň co se týče České republiky, to je vše.
Pojďme si nyní zahrát a po písničce Marka Ztraceného s Hankou Zagorovou se pustíme do otázek, které přišly do této chvíle, ale vy víte, že můžete psát dál, stejně tak jako telefonovat. Telefon, e-mail znáte, písnička je tady.
Závěrem roku čísla opět narůstají a nemocnice se dostávají na hranice svých kapacit.
Nikdo teď není schopen říct, co se bude dít na Vánoce.
Rybníky a louže už zamrzaj, všude to klouže a dětem sny se zdaj.
O tom, že trhají papír
a první odvážlivci zdobí strom a někde za okny zní z kostela zvon.
Že se Vánoce blíží a v televizi říkají, že pravdou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší,
že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
V televizi zvoní rolničky, Popelka hází svý tři oříšky.
A pak už začnou pelíšky.
Za okny stovky dopisu, snad Ježíšek nebude na home officeu.
A štěstí přinese. A v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší,
že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude
jako dřív.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou, Markem Adamem, Dagmar Kvapilíkovou, Jaroslavem Kuželem a Oldou Duchoněm. Dostáváme se do druhé části komentářů a to jsou otázky vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, které přišly do studia Helen, ať už formou SMSky nebo na mail do studia studio.helen.svcs@gmail.com. Volat můžete samozřejmě i do studia na telefon 721 557 022. Tolik důležité informace pro vás a je tu první otázka. Ta zní: hezký večer, je možné, že nebude z čeho dělat závěry o případných nežádoucích účincích vakcinace, protože pacienti raději podezření nezdělují, nebo případně pokud je sdělí, tak s tím lékaři nic nedělají, protože se těmi vedlejšími účinky nechtějí zabývat. Je možné, že už nyní není možné získat relevantní data o vedlejších účincích vakcinace? Jitka, zdravím a děkuji za odpověď.
Já bych se ujala rychlé odpovědi.
Ano.
Je prokázáno, že je hlášeno jenom 1%. 1 až 1,5% vedlejších účinků ze strany lékařů. Takže to má pravdu, paní posluchačka.
A jak může vypadat skutečnost?
No, tak stokrát horší, když tohle je 1%.
Jestli můžu, ano, co mám lidi ve svém okolí, tak většině lidí je špatně po vakcínách, až třeba třídenní bolesti, nevolnosti, malátnost, ale samozřejmě neřeknou to nikde oficiálně, protože nechtějí mít problémy v práci a v podstatě to zamlčují a jdou dál jako ovce na další a další dávky.
Dagmar Kvapilíková?
No, já jsem tiež presvedčená, že těch poškodených je nekonečně veľa a že bohužiaľ tí občania neinformujú ani ŠÚKL, ani úrad verejného zdravotníctva. Sme v tom absolútne ako v poli neoranom, takže naozaj my sme na Slovensku opakovane vyzývali občanov, aby boli seriózni a k tomu už aj pristúpili a majú tieto problémy, aby naozaj to hlásili. A takisto sme vyzvali lekárov, aby si plnili svoje povinnosti, aby začali ľudí liečiť, pretože u nás na Slovensku mali príkaz doslova neliečiť. Boli lekármi na telefón a sme sa dostali do tej situácie, v ktorej sme okrem iného. Tých problémov tu je milión, ale som presvedčená, že tie čísla nesedia a že tí občania naozaj tie ťažkosti nehlásia, keď tak sa sťažujú na sociálnych sieťach.
Podobná otázka. Hezký večer do studia, zdravím vaše hosty. Otázka zní, do jaké míry se podle vás lékaři, ale především politici, zabývají myšlenkou, že budou muset do budoucna řešit nežádoucí účinky vakcinace. Václav Kubice. Tak kdo Baškovi odpoví? Začneme od začátku. Vladimíra Vítová.
Doufám, že to není pan Kubice z té Kubicovy zprávy. Já jsem tady viděla ještě v poznámkách, dala bych přednost panu kolegovi Kuželovi. On chtěl ještě předtím doplnit, asi jsme to přehlédli a pak odpovím panu posluchači.
Dobře, Jaroslav Kužel.
Já můžu říct jako ty vedlejší účinky přímo z rodiny, kdy vlastně teta důchodce, 68 let, takže oni šli v nějaký té první vlně už v únoru. Ta AstraZeneca to byla, tuším, že jenom jedna ta dávka a druhý den po té AstraZenece, když vařila oběd, tak začínala špatně vidět na oko. A takže samozřejmě strejda ji naložil, odvez ji do Hradce Králový na oční fakultu. No a tam po třech dnech, jako, když si ji tam nechali, byla na operaci, tak jí řekli, že vlastně krevní sraženina jí nějakým způsobem ten průtok té krve do toho očního nervu byl tak omezený, že vlastně oslepla na to oko. A samozřejmě mě první, co napadlo, že to je po té vakcíně, tak když ona volala vlastně mojí mámě, jako sestře, tak jsme jí to říkali, tak když tam byla na kontrolu, tak se na to zeptala a už v té době vlastně ta reakce těch doktorů byla, jako co si to dovoluje vlastně připisovat jako to, že oslepla na oko na vakcínu. Jako, jo. Takže těch lidí bude o hodně víc a i když to chtějí nahlásit nebo řešit, tak ještě se pak jako setkají ze zlovůlí těch doktorů, takže o to je ještě horší.
Vladimíra Vítová.
Děkuji, já bych taky dodala z rodiny. Byl to muž asi, kolik byl Vaškovi, 43 let, pracoval ve zdravotnictví, byl očkován. V podstatě druhý den začal ztrácet rovnováhu, vůbec se neudržel na nohách. Vůbec byla zasažena ta tělízka v tom uchu. A dopadlo to samozřejmě tragicky po očkování, ale výsledek je, to s tím vůbec nesouvisí, vůbec. Takže něco obdobného. Jinak k tomu panu posluchači na ten dotaz, já si myslím, že se těmi následky prostě vůbec nezabývají a já osobně to fakt nechápu. Zrovna dneska jsem jednala s jedním starším pánem, který je zdravý jako řípa. Ale protože je z té starší generace a věří tomu, že prostě jako to je vakcína a že pomůže. A já jsem právě říkala, ale jak tomu můžete věřit, jestliže nevěříte ničemu jinému v těch médiích, jestliže víte, že ta média tak klamou a dezinterpretují historii a naprosto všemu. A v tomhle tomu jim věříte a ona to řekne, no mě už je tolik a tolik, tak jako na něco zemřít musím. Já fakt nevím, co na takové argumenty mám říct.
Nechám doplnit Marka Adama.
Ano, a ještě chci říct jenom, a že když jsme byli třeba na tom jednání v poslanecké sněmovně, když jsme se snažili ještě v té staré sněmovně o to jednání v souvislosti s covidem, s jednání s neparlamentní opozicí, tak mě strašně překvapily ty reakce těch politiků, těch bývalých, jsou to i současní poslanci. Jako vůbec je to ani nenapadne, že by se tím mohli zabývat. A je to fakt divné, pokud se nechali teda očkovat tou opravdovou očkovací látkou.
tomu snad nikdo nevěří, že jsou v Poslanecké sněmovně všichni na očkovaní.
Marek Adam. Někteří ano, někteří rozhodně ano.
Tak je zajímavé, že třeba v Poslanecké sněmovně na rozdíl od jiných profesí, tak oni si tam vymínili, že to je tajné, jestli jsou očkovaní nebo neočkovaní, což samozřejmě my na ostatních pracovištích nemůžeme tajit tuto informaci, takže oni mají taková pro sebe zvláštní pravidla, rovní a rovnější, a oni už teďko mají samozřejmě různé alternativní scénáře, na co to svedou, buď to svedou na nějaký postcovidový syndrom, nebo řeknou, že to je důsledek k jedné z těch nových mutací a podobně. Samozřejmě ti lidé, když umřou třeba několik let po té vakcinaci, tak už si to ani nedají třeba do souvislosti s tou vakcínou, ale tyhle ty infarkty, různé sraženiny krevní a podobně, výskyt rakoviny a tak dále, tak samozřejmě kdo chce, tak tam tu souvislost jasně vidí, takže už to, že Ursula von der Leyen tady hovořila o tom, kolik tady bude rakoviny a podobně, tak to asi s těmi vakcínami nějak souvisí. Předávám slovo.
Nechám ještě doplnit Dagmar Kvapilíkovou, jestli no, politici na Slovensku se zabývají myšlenkou, že budou muset řešit nežádoucí účinky vakcinace?
No, nezdá sa, že by sa aktivně s tým zaoberali. My teraz riešime novelu zdravotníckého systému a chcú rušiť nemocnice na Slovensku a celá tá situácia v našich nemocničných zariadeniach je vraj katastrofálna a boja sa toho totálneho kolapsu. Takže stojíme tak na hrane, ale ja chcem povedať, že ľudia stratili schopnosť reálneho posudzovania a vyhodnocovania situácie a my sme to všetci pripustili. A tá masa je manipulovaná neustále a dlhodobo a vlastne nevidí v tých lídroch a tých klamároch toho diabla. Nevidia tých diablikov ani v tých lekároch, ktorí si neplnia svoje povinnosti, ani právnikoch a tak ďalej. Čiže situácia je naozaj mimoriadne vážna a my máme také malé svetielko na konci tunela v tomto, že aj médiá neinformujú, sa objavila veľmi šikovná dvojica bratov Matinkovcov, ktorí zorganizovali sériu veľmi zaujímavých online diskusií. Myslím, 6 ich bolo so všetkými odborníkmi, ktorí odborníkmi sa naozaj môžu nazvať, a boli tam aj hostia z Českej republiky, boli to lekári, právnici, zdravotníci, proste z rôznych odborností, a zhromaždili vlastne všetky výstupy toho, čo sa udialo za tie posledné 2 roky. Chceli to zrealizovať na pôde RTVS, verejnoprávnej inštitúcie, čo im nebolo dovolené. Takže zhromaždili potom nejaké prostriedky občania, občianske skupiny ich podporili a sa to podarilo na veľmi profesionálnej úrovni dostať takto cez online, cez YouTube kanál. A môžem povedať, že na baze toho si myslím, veľa ľudí dokázalo sa v situácii zorientovať a pochopiť, ako to púcle do seba zapadá a že naozaj sú dôvody, prečo sa my môžeme obávať, a na druhej strane, ako musíme okamžite konať. Takže teraz z toho vypadla séria aktivít. Táto skupina vydala vianočné desatoro pre vládu. Vláda a prezidentka dostali ultimátum a občania Slovenskej republiky sú pripravení na tzv. Občiansky lockdown. Dali najavo, že jednoducho to sú také porušenia občianskych práv a slobôd a taká totalita, s ktorou sa my nikdy nestotožníme, nepodlahneme a pôjdeme od januára nielen do ulic, ale nepôjdeme do tej práce, vyberieme si všetky prostriedky z bank, nebudeme podporovať veľké reťazce a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu jedna obrovská výzva na spoločný postup proti zavádzaniu diktatúry a tyranie, a do toho voláme nielen občianske hnutia a organizácie individuálnych občanov, ale aj predstaviteľov politických strán a hnutí, ktorí na toto počujú.
Jaroslav Kužel.
Já bych ještě doplnil, já jsem dneska jsem narazil na super dokument, který vlastně dokresluje jenom, že ty politici to musí moc dobře vědět. Na konci léta na ČT2 běžel skoro hodinový dokument, jmenuje se to Španělská chřipka. A když to člověk schlídne, tak je to suprově udělaný dokument, který namluvil to Viktor Price. Podle mě to stálo prostě několik desítek milionů a ono to otevírá takovou tu otázku. Oni dostali určitě zakázku do léta naočkovat určitý počet lidí, to se nepovedlo, tak prostě mají připravený další varianty toho nátlaku a to přesně je třeba tenhle ten dokument, který když jakoby se na to člověk podívá, no tak si řekne, no tak ta španělská chřipka, teď ono to je podobný, to se opakuje. A opravdu tam jsou podprahové věci, které pokud to člověk uviděl, tak klidně se může stát, že si řekne někdy v září, v říjnu, no tak teď už to tady bylo a tak nebudem opakovat jako to, co se stalo, tak se půjdu navakcinovat. Jo, takže ty politici to vědí, to prostě je jednoznačný a v tom já jsem 100% přesvědčený, že je to vysoká hra a oni jenom plnějí úlohu toho zadavatele.
Další otázka. Hezký večer do studia. Němci rozhodli, že covid skončí tuším 22. března příštího roku. Mají to v koaliční smlouvě. K tomuto datu se připojila řada dalších zemí. Je to politika. Ale jádro je, pokud to nezmizí rychleji, dusit společnost do jara. Pak to prý nepochybně zmizí. Můžeme se na to ale spolehnout, že ta šaškárna skončí, už to totiž nedáváme. Parta z Berouna. Víte o tom něco? Tak, víte o tom něco? Zeptám se. Vladimíry Vítové?
No to teda fakt nevím, že mají v koaliční smlouvě, že covid skončí v březnu. Tak to já věřím tomu, že to tam mají, jo, ale to slyším teda poprvní. Za to jsem nezaregistrovala, že Pfizer sponzoruje německou vládní stranu, její sjezd. Co pak to je normální? Takže tady je úplně jasně vidět, o co jde. No a jestliže sponzoruje ten sjezd a německou vládní stranu, tak asi řekl, že si můžou dát do smlouvy, že skončí covid 22. března, to si musím napsat. No, takže to samozřejmě, protože Německo udává tón v celé Evropské unii, tak se to bude týkat všech států. Ale tak doufejme, jak se říká, že ty plány nevychází a je vidět, že jim to nevychází ani, že nestihli zmáknout jednotlivé státy, speciálně ne nás. Proto se teď tak tlačí na pilu, takže jim to nevyjde, že to skončí dříve, třeba 10. března. Nebo že to prostě, že se nesmíme se podvolit. Ale já jsem chtěla říct ještě na reakci na pana kolegu Kužela, že my po zkušenostech a že se pohybujeme opravdu v tom parlamentu i mezi někdy jako těmi ministerstvy, to si nedělejte iluze, oni tomu opravdu mnozí politici věří. Opravdu tomu věří. A nejsou informovaní vůbec. Oni to nechtějí vědět, nechtějí o tom vůbec nic slyšet. Úplně jak kdyby měli ty hlavy zabetonovaný. Tam právě jsme byli tenkrát na tom prvním tom jednání, tam byla paní kolegyně Cimprichová, paní kolegyně Entlichová, pan ještě nějaký naši dva kolegové a byli jsme naprosto úžaslí. Akorát, kdy začínají naslouchat poté, co třeba dostali druhou vakcínu a bylo jim strašně zle, tak to trošku tou jejich důvěrou otřáslo. Nebo třetí, anebo když se stalo něco v rodině. Ale jinak vůbec. Jinak prostě já jsem to nechápala, ten jejich postoj. Tak jenom to jsem chtěla říct, předávám slovo.
A já se ještě jednou zeptám, jestli má někdo povědomí o tom, že by tato pandemie měla přesně za 2 roky skončit. To znamená, že v březnu by to byla historie.
No, ak môžem doplniť.
Áno, Dagmar Papelíková.
Ono ide hlavne o to, že tie vakcíny, väčšina z nich je podmienečne schválená do istého termínu, áno, a to je vo väčšine prípadov február, marec. Takže ak sa situácia s tými úmrtiami bude dramatizovať a ľudia budú stále chorejší a pred očami nám umiera, tak si myslím, že to schvaľovanie bude stále ťažšie pred našimi zrakmi, aby sa to takto ďalej rozvíjalo. Tak uvidíme. V každom prípade sa množia tie prípady aj preto, že tí vakcinovaní u nás na Slovensku nemusia byť testovaní. A odborníci tvrdia, že najväčšiu nákazu prenášajú práve títo. Takže uvidíme, jak sa to bude ďalej vyvíjať, ale nemyslím si, že v tomto to bude pozitívne. Naopak sa musíme pripraviť v každej rodine, v každej nemocnici a v každom štáte.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říct ještě k tomu Německu, že v Německu, pokud jsem informovaná, tam se musí testovat i ti vakcinovaní. A tam, kde je největší odpor, tak to je v bývalých zemích NDR, takže toho socialistického bloku, tak tam je vidět, že tyhle ty lidi nemají vymity tu hlavu propagandou, tak jako ten Západ. A pak ještě, co se týče toho roku příštího, a března, že to má skončit, tak my jsme tady uváděli, že v materiálech Světové banky bylo napsáno už v roce 2019, že pandemie a různé tam byly rozpočty, jak se to bude dít, má skončit na COVID-19 až v roce 2025, ale jestliže Německo teď řeklo a Pfizer, který sponzoruje tu vládnoucí stranu, řekli, že to skončí 22. března, tak bych to brala za bernou minci. A na tom ale je vidět, že se jim opravdu nedaří ten plán, protože Světová banka to je nějaký kalibr. A jestliže se to teď posunulo a zkrátilo, tak dochází k tomu, to, co říkal ten Klaus Schwab, že mají velmi úzké okno příležitostí. A pokud se jim to nepodaří ve velmi krátké době, tak se jim to nepodaří. A minule jsem tady citovala toho byla, nebo ne citovala, ale reprodukovala slova Billa Gatese. Ten rozhovor on poskytl tomu Gatestone Institute, nebo jak se to přesně jmenuje. A v podstatě tam jako to taky zpochybnil. Ten rozhovor byl nesen v tom duchu, jak jako to tady oni budou dělat a vymýšlet ty další vakcíny a tak. Ale hned ta úvodní věta byla taková, že se dala vyložit, když se na to člověk podíval s otazníkem a působilo to tak, že on zpochybňuje, že se jim ten jejich plán podařil. Asi se jim opravdu nedaří. Vůbec se jim to nedaří. Předávám slovo.
Máme volající. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, paní Helen a všichni ve studiu. Já bych se chtěla spýtať vašeho hosta, volá Danka z Havířova. Já mám 50 rokov vlastně rodinu na Slovensku z maminej a tatovej strany a občas tam jazdievam, no ale několik rokov jsem tam nebola a chtěla bych se opýtať, keby som teraz chcela jít na Slovensko. Nemyslím teraz tieto sviatky, bo to už nie, ale například od januára, od ledna. Ako by to bolo? Či by som musela mať aj testy, aj poslednú dávku vakcíny, anebo nejaký ten jejich cestovný pás covidový, alebo ako by to bolo? Hej, pretože ja by som opravdu zase rada videla svoje sestrenice, bratrancov, tety a tak. Tak to je asi všetko.
Dobře.
Ďakujem za odpoveď a majte sa všetci pekne. Pozdravujem vás.
Ďakujeme. Dagmar Kvapilíková. Nasledanou,
dovidenia.
Nasledanou.
No, tak ono sa to neustále mení a upravuje, ale v každom prípade buď očkovací preukaz alebo test aktuálny, tam sa posúvala nejaká tá hranica, teraz neviem s presnosťou povedať, že koľko hodinový alebo koľko dňový, ale na internete určite je to dohľadateľné, alebo doklad o prekonaní. Takže tieto tri dokumenty.
Další SMS-ka Jirky z Brna, ten by chtěl vědět, jaký je termín na odeslání archů s peticí proti povinnému očkování. Tak Vladimíra Vítová.
No co nejrychleji, termín není žádný, ale jak jsem říkala, dostali jsme odpověď, že to bude projednávat petiční výbor na své první lednové schůzi. To nevím, kdy ta schůze přesně bude, takže jestli můžu poprosit co nejrychleji. Teď hrajeme všichni o čas, oni taky, ale my také.
Teď nevím, jestli Vladimíra Vítová domluvila, protože jsem hovořila s další volající.
Ano, domluvila.
Dejme tedy prostor Hezký večer.
Hezký večer, dobrý den. Já jsem jenom chtěla, Milena, já jsem jenom chtěla doplnit to, že si sice můžeme myslet, že se to teda jako jim nedaří úplně, ale myslím si, že na základě toho, co my všechno řešíme, tak aby si lidi uvědomili, jako že jejich, jeden z jejich plánů je to ven zase odinut, je to, aby vlastně pospojovali všechny možné banky a firmy a tak dále, ještě víc, než jsou spojený, tak ať si všímají, jak se vlastně jejich banka zase požírá na jinou bankou a podobně. Ale jinak, dotaz, který mám, já bych chtěla jenom vědět, jestli jste uvažovali o tom, že uděláte nějaký pořad ohledně informace okolo té koncepce sociální bezpečnosti, aby jsme si nějak mohli urovnat v těch hlavách, jako jak bychom chtěli žít třeba, tak asi.
Ano, dobře.
Vy budete rozumět. Já jsem prudila minule.
Děkujeme.
Díky.
Naslyšenou. Marek Adam.
Takže já bych ještě se vrátil zpátky k tomu Německu.
Ano.
Ta takzvaná čtvrtá říše, jak já tomu říkám, tak to prorůstání té lékařské mafie s tou politikou, tak samozřejmě to je naprosto logické, že ten Pfizer, který vlastně sloužil Hitlerovi kdysi za druhé světové války, takže teďko slouží současnému establishmentu, a mám pocit, že skutečně dojde k tomu, že se to během jara 2022 provalí a bude tady velký takový šok z toho, co se všechno vlastně zjistí, co všechno vypluje na povrch a tak dále. A jinak, co se týká toho dotazu paní posluchačky, tak určitě o koncepci sociální bezpečnosti můžeme pohovořit, ale řekl bych, že ještě víc než my jsou na to vyloženě konceptuálové, takže si je pozveme jako hosty a určitě vám rádi zodpoví ty konkrétní věci z té koncepce sociální bezpečnosti. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová ještě zareaguje na paní Milenu.
Ano, hovořili jsme o tom právě s kolegy z KSB, ale uděláme to tak, aby ten pořad byl vizuální, protože oni mají požadavek, ono je to daleko praktičtější, že když se ukáží nějaké grafy nebo obrázky, že to je lepší k pochopení, než když se to všechno opisuje slovy. Ale jestli můžu doporučit, tak se podívejte, když tak. Najděte si v Google koncepce sociální bezpečnosti a aby, pokud vás to zajímá, abyste byli trochu připraveni. A co je úplně nejlepší, podle mého názoru, a má to i české titulky a je to rozparcelováno do kratších úseků, a to je generál Pavlov, ne Petrov, pardon. Generál Petrov, já můžu dát pak odkaz pod naše vysílání, a ten to tam říká jako velmi srozumitelně od základu a je to fakt jak detektivka ho jenom poslouchat. Ale budeme o tom hovořit, máme to v plánu někdy v lednu.
Další otázka. Dobrý večer všem. Pane Kužel, jaký správný postup policie má být, když je zavolám do restaurace kvůli diskriminaci za to, že mi nedají najíst? Díky za info, Luděk.
Tak samozřejmě, ono už bylo i několik těch videí, které byly natočené, ale správně to je prostě tak, že ten zákazník by se asi měl, který není obsloužený, tak by se měl obrátit. Samozřejmě tam přijede policie a kolikrát se mu stane, že od té policie se jakoby toho svýho oběda nedočká a ani se nedočká toho, že ta policie mu jako pomůže. Ale každopádně on by měl chtít po těch policistech, aby bude to určitě přestupek, tuším, že na úseku spotřební daně a ve své podstatě oni tam jsou povinni, ne spotřebitelé, lžu, spotřebitelé, a oni jsou povinni obsloužit a tam jsou poměrně vysoké pokuty. Tuším, že 4 miliony tam je. Jo? Takže tak, jak oni nastavili za to, když půjdete do správního řízení a nebudete mít roušku, tak tam je tuším, že 3 miliony, tak ale 4 miliony jsou vůči tomu provozovateli toho té restaurace. Takže tady tímto směřovat, doporučuji bych to určitě si nahrát, celý to jednání, a pak sám asi pravděpodobně, protože z 90% jsem si jistý, že u té policie neuspěje, takže sám podat to oznámení na ten správní úřad pravděpodobně toho města, jo? Tam, kde se to odehraje. Takže asi takhle bych to viděl.
chce někdo ještě doplnit?
No, ak môžem.
Ano.
Ja by som rada, keby si ľudia uvedomili tak zásadne a všeobecne, že zhromaždenie Rady Európy, rezolúcia k očkovaniu na COVID-19 uvádza, že nik nemôže byť pod sociálnym politickým tlakom. A ono sa to deje, áno, aby sa dali očkovať. Takže je mimoriadne dôležité, aby si toto, tento princíp občania uvedomili a nedali sa tlačiť do kúta nikde a ničím. Čiže keď už riešime jedenie, hej, ale my riešime principiálne otázky života, práce, prežitia. Takže to už nie je sranda. Áno, takže naozaj buďme k sebe úprimní a otvorení a podľa toho sa aj správajme, majme gúraž a doťahujme veci. Na Slovensku beží obrovské množstvo trestných oznámení. Ľudia naozaj už sa bránia, neplatia pokuty, dokážu sa pohádať s tým policajtom, rodičia s tými riaditeľmi škôl a tak ďalej. Je obrovské množstvo iniciatív, ale my potrebujeme sa v tom snažení spojiť, pretože to zlo tu na svete je, tie medzinárodné záväzky našich vlád sú voči tým výrobcom vakcín. My nevieme tie podmienky, ale črtá sa, že sú brutálne. Takže tu je toľko mimoriadne závažných okolností, ktoré by sme možno aj štáty mohli v nejakej spolupatričnosti a spoločnej koordinácii riešiť, pretože to presahuje hranice štátu, je to celosvetový problém a inšpirujme sa od štátov, ktoré už sa oprosťujú od povinností očkovania, od vakcinačných preukazov a celej tejto agendy. Už sú také štáty. Berme si z nich príklad.
Jaroslav Kužel.
Já bych ještě k tomu doplnil, mně se stalo jako něco podobného. Prostě ráno jsem šel do obchodu, samozřejmě tady v tom našem městě všichni vědí, co tady, jaký já mám zaměstnání. A já jsem se tam stal svědkem, kdy vlastně prodavačka křičela na paní, která tam byla s takovou 4letou holčičkou, že prostě nemá roušku a že jí neobsloužej a že ať se jde do nějakého jiného obchodu. A když mě tam viděli, tak řekli, a tady je policista, ten to s váma jako samozřejmě vyřeší. No a já jsem si tu paní vzal stranou a těm prodavačkám jsem vlastně řekl, že oni si vynucujou si něco, co vůbec jim nepatří, že oni tam jsou od toho, aby tu paní obsloužili a takže jí ten nákup ona si zaplatila. A když jsem odcházel s tou paní, tak jsem jí řekl, že jí poradím jednu věc, víckrát už do toho obchodu nechoďte. A já jsem tam byl taky naposled. A tohle je tisíckrát lepší řešení, než podávat, jak jsem vám to řekl předtím, oficiálně, že byste si podala prostě normálně na přestupkovou komisi podezření z nějakého toho přestupku na úseku poškození spotřebitele. Jo? Takže já si myslím, že tohle je cesta prostě, pokud to chtějí dodržovat ty provozovatele, tak prostě tam nechoďte.
Marek Adam?
Já bych třeba ještě poradil, aby si to nechali všechno potvrdit písemně. To znamená nějaké písemné, v podstatě trvat na nějakém písemném vyrozumění, že teda mě odmítají obsloužit a s tím třeba vyrukovat na Českou obchodní inspekci.
Je tu další otázka. Odpor k povinnému očkování graduje. Vyhlášku o vakcinaci chceme zrušit. Obrátili jsme se na senátory, říká právník Nielsen. Když jsem četl tuto zprávu, tak jsem si řekl, vyjde to nebo ne. Co říkají vaši hosté? Hezký večer. Kdo odpoví? Vladimíra Vítová?
Já si myslím, že to postupně vyjde. Že je vidět, že ty kroky opravdu jsou ze všech stran. A jak jsem řekla, i ten Bill Gates v tom rozhovoru řekl v podstatě, že oni jsou překvapený, nemluvil tady o naší zemi, ale globálně, tím odporem těch lidí. A to už ze začátku bylo zřejmé. Říkali jsme to i v tom minulém pořadu a říkáme to často, že ta agenda byla plánovaná opravdu desítky let, ale oni ji spustili předčasně a neměli ještě tak tu populaci zpracovanou. Když pan kolega Kužel tady zmiňoval, že těch 25%, říkám to dobře, lidí, že ti jim to nezblajznou i s navijákem, tak to procento buď je vyšší, i když nám se to nezdá. Mimochodem, ty statistiky, které o tom očkování, tak jednak jsou doplňovány falešnými čísly mnohdy. A potom tam je taky spousta těch lidí, co mají ty falešné doklady o očkování, tak jenom, aby jsme nebrali ty statistiky za bernou minci. Takže já si myslím, že to prostě bude úspěšné, ale nesmíme povolit. A je to přesně jako krok za krokem, kapka ke kapce. A to, že ten příšerný senát, že se tam objeví ty dvě paní senátorky, které jsou vyloženě na straně rozumu, a nechtějí udělat to, co se zrovna teď zase většina toho parlamentu, tak to je dobrá zpráva, takže já to vidím dobře.
Jaroslav Kužel.
Já si myslím, že to určitě dopadne dobře a já když sleduju i ty různý příběhy těch policistů, tak můj osobní dojem je takovej, že je to zase jakoby na bázi strachu, protože už teďkon začínají ty činitelé, ty různý okresní ředitelé si zvát ty policisty a říkat jim, no víš to, že do 28. musíš být naočkovaný, že od 1.3. prostě jinak tě propustíme. A je to vlastně taková psychologická hra, že on ho vystraší těsně před Vánocema a spolíhají na to, že většina těch kluků a holek řeknou, no tak ať budu mít klid, tak radši prostě hned po novém roce tam zaběhnu, anebo ještě před těma Vánocema na první dávku. A já si prostě myslím, že tak, jak je to postavený ta vyhláška, tak ona odporuje úplně všemu, na co se podívám, jako zákonu o ochraně veřejného zdraví, ústavě, základní listině práv a svobod a minimálně dvou mezinárodním smlouvám, kterým je Česká republika vázaná. Takže když by to došlo opravdu do toho bodu, že by mě dali teda výpověď zaměstnavatel, tak samozřejmě okamžitě si najímám právníka a tohle, já si myslím, že to nejde ani snad prohrát. Takže já si myslím, že tohle nemůže dopadnout, že to je zase na bázi strachu a vyvolání nějaký atmosféry a prostě psychologický boj.
Aby se nám podařilo odpovědět na všechny otázky, přidám ještě jednu. Ta zní. Dobrý večer, předně zdravím všechny účastníky vysílání a děkuji za jejich činnost. V reakci na některé předchozí dotazy ohledně údajného konce covidu. Nepodléhal bych nějakým opojným nadějím. Covid je jen nástrojem pro zavedení jistých procesů a hlavně na jeho pozadí probíhají další politicko-ekonomické procesy, které mají vyústit v daleko horší konce. Jak říká nejen pan VK, total control. Takže je potřeba neusnout na případných vavřínech v podobě pravidelně se objevujících nebo předhazovaných úlevách. No ale položím i jednu otázku. Slyšel někdo z dnešních účastníků pořadu nápad o tom zaregistrovat určité církevní hnutí, jež by snad dle legislativy mohlo zajistit jejich účastníkům nebo členům zákonné nepodvolování se těmto covidovým nesmyslům? Děkuji, Petr K. Kdo odpoví na tuto otázku? Slyšel někdo z vás?
Já bych zareagovala.
Vladimíra Vítová.
No, ano, slyšela jsem to, ale jednak k založení církve je potřeba méně podpisů než politické strany. To je zajímavé, proto některé církve vznikly, myslím, jenom 500 podpisů a pak ta církev má nárok na státní příspěvek, takže proto taky církve vznikají, protože to je ekonomicky výhodné. Ale neplatí tady, že se může vyhnout očkování kvůli výhradě svědomí. To už myslím, se řešilo hned v začátcích a jeho věstě to tak mají třeba i co se týče krve a podobně, ale to už jako k tomu, já nevím, který typ soudu k tomu došel, že tohle to by jako neplatí tady v souvislosti s covidem. A ještě na tu první část té otázky, i když to vlastně nebylo formulováno s otazníkem, tak to samozřejmě jsme si toho vědomi a říkali jsme to hned od začátku, hned od března loňského roku, že ten covid je jenom záminkou na přestavbu celé té společnosti. Několikrát jsme tady zmiňovali, že vlastně ani ho nevyhlásila tu pandemii Světová zdravotnická organizace, ale Světové ekonomické fórum. Už jsem tady uváděla, že Světová banka to měla v těch svých plánech a taky jsme to říkali loni už od roku 2019, přesně nakrokováno, kde ještě jakoby nebylo o covidu ani vidu, ani slechu. Takže je jasné, že to je jenom prostředek, jak zničit a přestavit celou lidskou společnost. A ty kroky byly vedeny, to je ten atak na rodinu a podpora LGBT, to jsou samozřejmě ty potraviny, to je samozřejmě to, co nám lítá nad hlavami, jaké je příšerné složení vzduchu, vody. Je to, když jsme hovořili o té koncepci sociální bezpečnosti, tak je to v podstatě likvidace lidské společnosti na všech šesti prioritách. Akorát ta šestá priorita, to je opravdu ta válečná, ta nejposlednější, tak tu se teď snaží taky rozdmíchat na těch ruských hranicích. Ale jinak to jede na všech prioritách. Útok na lidstvo jako takové. Takže to samozřejmě jsme si toho vědomi.
Kdo ještě doplní? Marek Adam?
Jestli můžu, já bych tomu řekl, že samozřejmě už někdy v roce asi 2016 se předpovídalo, že do takových 5 let tady bude nějaký novodobý autoritativní režim, že tady budou snahy a tendence nastolovat novodobý autoritativní režim a ono to přišlo právě v uvozovkách čirou náhodou v souvislosti s tím covidem, ale vzpomeňme si třeba, že Karel Havlíček ve své knihovně měl vystrčenou tu knihu Klause Schwaba The Great Reset, takže oni ukazují, komu slouží a čí zadání plní, takže ty signály jsou celkem jasné a samozřejmě nesmíme se nechat ukolébat, nesmíme se nechat jaksi ukonejšit tím, že opustí tuhletu covid agendu, takže samozřejmě nebude nějaká další agenda, oni nás chtějí zotročit energeticky, chtějí nás zotročit, co se týká nemovitostí a daní, takže musíme vidět příčiny toho zla a musíme se vymanit z té Evropy. Unie. Předávám slovo.
Dagmar Kvapilíková.
Ďakujem za slovo. Ja som chcela povedať, že veľký reset plánovaný do roku 2030 sa nepodarí, keď každý z nás bude vedome konať, vedome žiť. To znamená, že nepôjde na to očkovanie, keď vie, že je to experiment, nepošle svoje deti na testovanie, nebude sa hádať so svojím šéfom, že príde o prácu a tak ďalej, pretože je si vedomý všetkých svojich práv a slobôd. My sme v tej konzumnej spoločnosti sa naučili delegovať neustále povinnosti, ktoré a práva, ktoré máme na druhých, aby druhí za nás konali a pomáhali. Takže my musíme byť v tomto aktívni, každý sám za seba a potom si musíme pomáhať ako rodiny znova spolu a ako komunity a tie komunity potom vytvoria tú novú spoločnosť. A tí, ktorí sú aktívni verejne, či už občianske hnutia, skupiny, jednotlivci, ale aj politické subjekty, musia dávať ľuďom nie klamstva, ale otvorenú reč a konkrétne plány na obnovu a na normálny život ľudí, človečenstva. Pretože to, čo zažívame, jak som spomenula, je totálny úpadok všetkého. Takže nie len retorika, ale konkrétne skutky. Každý Boží deň nás vyvedú z tohoto. Masy ľudí sú v uliciach. My nie sme informovaní ani v Čechách, ani na Slovensku, pretože vieme, kto nás informuje. Ale cez siete sociálne vidíme, že sa štrajkuje a že ľudia sú vedomí v okolitých štátoch. Chcú si vytvoriť tie svoje národné zoskupenia a bojujú za svoje práva a slobody, tak musíme aj my
dať nabok strach a naozaj vyzývam všetkých ku spolupráci a k spoločnému odstraňovaniu barikád. Iba spoločne to dokážeme. Už sa naozaj na nikoho nespoliehajme. Iba sami na seba a na vzájomnú pomoc jeden druhému.
Jaroslav Kužel.
Já to vidím úplně podobně. Já prostě si myslím, ona jedna totiž teorie je, a ona i souvisí asi s tím možná trošku s tím Německem, s tím datumem někdy ten březen. Jedna teorie totiž říká, že vlastně všechny ty vlády, ono je totiž hrozně zvláštní, že já nevím, Evropská unie má 28 států a 28 států se není schopný dohodnout na migrační politice. Přijde koronavirus a 210 států se během 14 dnů dohodnou na rozestupy, roušky, za chvíli bude testování, očkování a všichni jedou stejně. Takže ta teorie je o tom, že existuje něco jako alianční nějaká armáda, která vlastně je spojená s několika základních prvků jako americká armáda, ruská armáda, část čínské armády, indická a ve své podstatě ty zastánci tohodle vlastně říkají, že se hroutí ten systém tak, jak my ho známe. Že vlastně těch 210 vlád, které jsou, tak budou sesazený a budou nový volby ve všech státech. Takže tohle je jedna z alternativ, na který jsem narazil. Je to těžký tomu uvěřit, protože ve své podstatě většina toho, a ono třeba na svobodném vysílači to některý ty hosti tam říkají vlastně, že jedná se vlastně ve světě o satanismus, který prostě prolezlej od Hollywoodu až po nejvyšší politiky, například třeba v Americe. A tak bych chtěl říct, že právě já jsem narazil na to, že taky to Německo se teďkon hejbe a vlastně, že tam by mělo dojít k tomu, že tu moc by měli jakoby převzít nějaký ty alianční vojska. No. Ale jakoby víc k tomu nemám a ve své podstatě všechno se to děje jakoby za zádama té společnosti. Oni, ty alianční vojska, všechno dělají tak jako skrytě. Je to hrozně zajímavá teorie a kdyby to byla pravda, tak možná ten konec by byl o hodně dřív, než třeba já si myslím.
Další otázka. Máme ještě dvě, které přišly do studia, Helen. Tato otázka zní. Vláda schválila změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by měla umožnit očkování proti COVID-19 v ordinacích zubních lékařů nebo lékárnách. Musí sice ještě projít schválením v parlamentu, ale to se zdá, že projde hravě. Je normální očkovat u zubaře nebo v lékárně? To skoro nevypadá na konec v březnu. Andrea, tak poprosím Jaroslava Kužila.
No tak určitě to normální není. No. Ono je hrozný už, že jsou takový ty velký očkovací centra, co byla třeba O2 Arena. Podle mě, já nejsem lékař, ale myslím si, že ten člověk tu vakcínu by měl, ne hlavně na covid, ale nějakou klasickou vakcínu, třeba tetanus, tak samozřejmě měl by to být aplikovaný od doktora, který ho zná, ví, jaký má problémy, alergii a prostě někde v lékárně nebo u zubaře to mi přijde úplně šílený a já, když jsem šel na tu demonstraci toho 12., tak jsem procházel tou halou na hlavním nádraží a ono je to takový paradox, ale tam vždycky byl problém s lidma, kteří byli bezdomovci, byli uživatelé drog a ve finále teď tam čekají na podobné injekce smrtící ve frontě lidi v dobrý víře, že jim to pomůže. No. Tak to je úplně pro mě hrozný.
Kde všude se očkuje na Slovensku, nebo kde všude se může očkovat? Dagmar Kvapilíková.
No, samozřejmě, že chcú očkovat aj v nákupných střediskách, v školách, ano, na verejných miestach, čo absolutně nie sú hygienicky a zdravotnicky upravené a hodné na takýto krok, dokonca aj vo firmách, chcú umožniť tie mobilné jednotky. Ja verím, že k tomuto nedojde, že rozum zvíťazí a zvíťazí iba vtedy, keď budeme spoločne, tí, ktorí ešte sme nestratili mozog, ako hovorím, vyvíjať tlak na vlády, tlak na parlamenty, na právnikov, aby pomáhali občanom. Sme vo vojne, veľkej nielen občianskej vojne, ale celosvetovej a za našimi chrbtami môže čoskoro vybuchnúť ďalší obrovský vojenský konflikt. Takže my vidíme, že politici sklamali, vlády nás klamú, tak začneme dôverovať tým, ktorí nás neoklamali a začneme sami od seba. Ja by som to asi takto zhrnula.
Marek Adam.
Tak mně to přijde úplně děsivé, když vidím, kdo všechno očkuje a kde a za jakých podmínek a v jakých prostředích. A já bych tady si dovolil to uzavřít takovým v podstatě výrokem, který vždycky jsem slýchal třeba od rodičů. Neberte si bonbony od cizích lidí, protože ne každý, kdo vám děti nabízí bonbony, tak to s vámi myslí dobře a já zrovna teďko před chvílí jsem četl, jak děti za očkování dostávají bonbony, tak jsem si přesně vzpomněl na tuhle tu parafrázi vlastně z dětství, že ne každý, kdo ti nabízí bonbon, to s tebou myslí dobře, takže tolik z mé strany.
Vladimíra Vítová.
Já chci říct, že mně se to zdá teda trochu normálnější, ty lékárny a ty zubaři, kteří taky dávají někce ti zubní lékaři, než třeba to nádraží anebo bývalý butik na Chodově, z kterého byla z těch prostor udělaná celebrita prostorová z bývalého butiku. Ale to spíš jen tak žertem. No samozřejmě, že to je všechno špatně. Ale ještě chci říci, že vyhláška, aby bylo zřejmé, to je podzákonný právní předpis. A ta vyhláška vlastně ve smyslu právní terminologie je jako prováděcí předpis k zákonu. A to prostě není schváleno zákonem. A proto jsme rádi, že doufám, že o té petici, aby prostě to přestalo platit, aby prostě nebylo to povinné očkování, že se o tom bude jednat. Takže to tady mám poznámku a pak ještě, ne, to je asi opravdu všechno. Ještě máme jeden dotaz?
Ano, ještě máme jeden závěrečný dotaz, ten jsem si nechala na závěr proto, že zní. Ať nejsme jen u kritiky. Je zcela jasné, že ani jeden z hostů není epidemiolog. Je ale nějaká cesta z této covidové šlamastiky, která by dokázala vyhovět jak očkovaným, tak i neočkovaným a nepolarizovala společnost? Petr, zdravím a přeji vám všem úspěšné dny. Tak, pojďme začít od začátku. Poprosím Vladimíru Vítovou a rovnou s rozloučením.
Dobře, takže to, co my slyšíme z mass médií, tak od to teda taky neslyšíme slova epidemiologů. To, na základě čeho se rozhoduje vláda a parlament, to nejsou slova a úvahy epidemiologů. Ti opravdičtí epidemiologové, tak ti mají takové závěry, které tady prezentujeme my, to za první, za druhý. To, co je nutné udělat, vystoupit z Evropské unie. Protože to, že je rozdělená společnost, to je záměr. Záměr by je rozdělená společnost, aby se lépe ovládala. Záměr byl už, když byla migrace a je migrace, o které se mimochodem vůbec nemluví. Záměr je, aby byly rozděleni očkovaní, neočkovaní, staří, mladí. Záměr je, aby byly konflikty v té společnosti, aby byla občanská válka, abychom se zlikvidovali sami, buď se nechali naočkovat, nebo se pobili v ulicích. To je záměr té světové elity. To tak prostě je a hovořili jsme o tom mockrát. Takže vystoupit z Evropské unie. A děkuji vám za pozornost. Dobrou noc.
Marek Adam.
Tak pro mě jsou odbornými autoritami paní doktorka Soňa Peková. Jejíž poslední vystoupení mě velmi povzbudilo a dodalo mi naději, že skutečně ten rozum ještě úplně neprohrál. Potom paní doktorka Ludmila Eleková, to jsou pro mě odborné autority. A jinak já bych doporučil všem, aby si definovali ten pojem očkování. Co je očkování, co je charakteristické pro očkování v klasickém slova smyslu, aby si položili otázku, jestli tahle ta genová terapie je očkováním, či není očkováním. Jinak přeju všem dobrou noc a věřím, že se sejdeme v lepších časech. Naschledanou.
Děkuji. Dagmar Kvapilíková.
Tak jak dovolíte, na záver by som všetkým rada odkázala, že aby si uvedomili, že naše tělo a duša nie sú majetkom štátu. Takže aby konali takto v tomto zmysle a aby sme sa naučili žiť vo veciach verejných a prijali to za svoje, aby sme boli aktivnejší. Jednoducho naučme sa riadiť štát, vytvorme novú spravodlivú občiansku spoločnosť a pomáhajme si. Prajem všetkým pokojné vianočné sviatky a šťastný vstup do nového roku napriek všetkému. Verme si a pomáhajme si. Ďakujem za možnosť byť tu.
Ďakujem. Jaroslav Kužel.
Ja osobne si myslím, že tú situáciu vyřeší vlastne pravda. Ona, až ta pravda přiletí, až to praskne celý, tak ve své podstatě kromě těch možná 10% lidí, kteří ani tu pravdu prostě nepřijmou, tu megapravdu, která prostě pak už na ně se bude valit ze všech médií, i z těch, který teď nám říkají lež, tak kromě těch 10% prostě se spojí celý ten zbytek a těch 90% lidí pochopí prostě, že my to teď vidíme a ten zbytek tento uvidí. Tento uvidí a ty lidi prostě potáhnou za jeden pro vás. A možná, že těch 10% nějakým způsobem z toho dostanou, aby to taky viděli. A všem přeju krásný večer a mějte se, naschledanou.
Děkuji. A Olda Duchoň?
No, já bych jenom chtěl posluchačům třeba říct takovou věc, že Louis Pasteur vyvíjel vakcínu proti vzteklí 15 let. A než se rozhodl to použít na člověka, tak ten požadavek vzešel akorát od jeho známého, od otce, který měl synka 7letého, který vzteklinu dostal a už se nevědělo kudy kam. A pak se teprve to vyzkoušelo na člověku. Že jo. Dneska se to zkouší na lidech s tím, že podepisují ten souhlas, ve kterém vlastně se ty firmy zříkají z odpovědností, ale nezříkají se finančních prostředků za to. No a já si myslím, že všechno by mělo být na bázi té dobrovolnosti, protože vždycky od jak těživa byl, každý si přál být zdravým člověkem a dneska, když o sobě prohlásíte, že jste zdraví, tak si v podstatě skoro podepisujete párte, pak se do vás vždycky někdo pustí, že někoho něčím nějakým způsobem ohrožujete. Když si myslím, že není tak až tak jednoduché. No a co se týká toho, já bych třeba senát, když jste se bavili o tom senátu, co dělá nebo nedělá, no tak teďka proběhla tím tiskem taky zpráva o tom, když už předseda senátu se stal Tajvancem, tak není daleko do Japonska a v Japonsku nám jaksi vymizel covid. Takže by se tam mohli podívat a zeptat se, jak to tam udělali, že teda ten covid tam vymizel, co s tím provedli. No a jinak přeju všem posluchačům, ať tam zůstanou věrní a hlavně, ať si nenechají ničím zkazit Vánoce. Naslyšenou.
Děkuji. Poslední bonmot Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říct na závěr jeden takový citát, který je určen všem těm lidem, kteří se tak strašně bojí o svůj život. Nepokoušejte se zvítězit nad životem, stejně z něj nevyváznete živý. Tak. Takže dobrou noc.
Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, ty další budou pro vás připravené příští čtvrtek v pravidelném čase. Pro dnešek se s vámi se všemi ještě jednou loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Marek Adam, naslyšenou.
Naslyšenou a nechte si něco hezkého zdát.
Dagmar Kvapilíková, naslyšenou.
Do počutia a veľa zdravia všetkým.
Jaroslav Kužel, naslyšenou.
Krásnou dobrou noc všem, mějte se naschle.
A Olda Duchoň, naslyšenou.
Za týden naslyšenou.
Mějte se hezky, příjemný poslední předvánoční týden a ve čtvrtek opět ze studia Helen, naslyšenou.
Vánoce to je ta pravá chvíle, spolu být a říct si mám tě rád. Vánoce to je ta pravá chvíle, která pak po celý rok chňát. Na nárožích zasku ledy znějí, vzduchy plný hry za tajemství. Magické jsou noci, každý zná ten pocit, těžké časy přejdou, to se ví.
Oh! Za dveřmi už čeká štědrý večer, Ježíšek a zvony půlnoční. Splní všem to, co se každý v srdci nosí. Jednotlivé přání vánoční.
Vánoce, to je ta pravá chvíle, spolu být a říct si mám tě rád. Vánoce, to je ta pravá chvíle, která bude tě pak po celý rok si v teple na zdraví. Půjč na slané tyčky, cukroví a svíčky, sentimenta stále zaplaví.
Zvláštní myšlenky nestáhnou hlavou, co zůstává, co to je jasný. Dětské oči planou, starostí rozdranou, život začíná vánoční.
Vánoce, to je ta pravá chvíle, spolu a říct si mám tě rád. Vánoce, to je ta pravá chvíle, která bude těmat po celý rok žád. Vánoce, to je ta pravá chvíle, spolu víc a žít si mám tě rád. Vánoce, to je ta pravá chvíle, bude tě pak po celý rok žád. Míš dětské oči planou a starosti jeho stranou. Víme, že zas